Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, priatelia. Opäť sa začína týždeň. Je pondelok 27. januára roku 2025 a spoločne sa pustíme do informačného bloku. Napríklad dnes nám predstavia o 10. nového policajného prezidenta či prezidentku. Zasadne poslanecký výbor na kontrolu činnosti SIS a ministri Európskej únie budú riešiť predĺženie sankcií proti Rusku. Na protesty v piatok prišlo v mestách po Slovensku podľa probruselského denníka nenávisti spolu až okolo 100 000 ľudí. Aj pri konzervatívnejšom odhade účasti v Bratislave na úrovni 35 až 40 tisíc. Najprv ale uvádzali 60 tisíc. Neviem, kde ich napchali na to námestie, ale v pohode. Žiadne incidenty vraj neboli známe. V Banskej Bystrici bolo zhruba 10 tisíc účastníkov. Náš spolupracovník Andrej S. sa bol pozrieť v Banskej Bystrici na protesty a nehrátal akorát, ale viac ako 3 tisíc ich tam nebolo. Nuž, treba navodiť dojem, že je ich viac. Nečakane veľké zhromaždenie hlásili aj menšie mestá. Iniciatíva Mier Ukrajine vyzvala Roberta Mier Ukrajine, iniciatíva. Čo to má so slovenskou vládou? Vyzvala Roberta Fica, aby odstúpil v záujme budúcnosti Slovenska. Ide o novú požiadavku oproti predošlým protestom. Volodymyr Zelenský reagoval na slovenské protivládne protesty. Na sociálnej sieti X napísal, že Bratislava nie je Moskva a Slovensko je Európa. Ukrajinský prezident zdieľal príspevok Juraja Rizmana z Postbellum s fotografiou z protestu. Mimochodom, Ďurko, už ťa vyšetrili za tú streľbu. K politickej situácii sa vyjadrila aj ukrajinská ambasáda na Slovensku. Kategoricky odmietla náznaky o zapojení Ukrajiny do kybernetického útoku na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Robert Fico neplánuje po protestoch odstúpiť. Vláda sa môže vymeniť len vtedy, ak budú voľby, dodal predseda vlády a spomenul, že vylúčené nie sú ani predčasné voľby. Označil ich za technické riešenie problémov v koalícii, ale nepovažuje to za dobré politické riešenie. Nepíše sa rok 2018, povedal Fico. Sme príliš ostrieľaní a skúsení na to, aby nám nejaké mimovládne organizácie a nejaké ukrajinské a gruzínske gardy rozvrátili štát, vraví predseda Smeru. Fico opakuje, že ľudia majú právo ísť na míting a protestovať, ak nekričia, že predstavitelia vlády majú ísť do basy alebo nerobia lumpárny. Na protivládnych mítingoch je podľa Roberta Fica tretina Ukrajincov, ktorí hučia proti slovenskej vláde. Premiér VTVR povedal, že nerozumie, prečo majú Ukrajinci hučať po slovenskej vláde. Podľa Fica sa vytvoril klamlivý naratív, že treba dostať ľudí do ulíc, aby Slovensko ostalo súčasťou EÚ. Robert Fico zopakoval, že chce do ústavy zakotviť existenciu dvoch pohlaví. Nikto tu nebude vrtulníkom, labuťovaním, mačkovaním, medveďom. Buď bude muž, alebo žena, povedal VTVR. Okrem toho chce do ústavy napísať, že v normálnych a etických otázkach platí vždy suverenita Slovenska. Pri tejto téme spomenul aj KDH, ktoré predloží na marcovú schôdzu návrh ústavného zákona, ktorým chce zakotviť zvrchovanosť Slovenska v kultúrno-etických otázkach. Ak sa nám bude pozdávať úprava, ktorú navrhuje KDH, za lepšie. Bez problémov ju vložíme do tohto návrhu, povedal premiér. Poslanci Hlasu Jan Ferenčák, Roman Malatinec a vylúčený Samuel Migal a Radomír Šalitroš nebudú zatiaľ hlasovať v parlamente, píše Migal vo vyhlásení, pod ktorým sú podpísaní aj ostatní. So znepokojením vnímame vyjadrenie predsedu strany Hlasu Matúša Šutaja Eštoka, ktoré sa nezakladajú na pravde a diskreditujú nás. Premiéra žiadajú o riešenie problému. Koalícia má tak k dispozícii teraz 75 hlasov. No a Migal tvrdí, že nespokojní poslanci Hlasu nežiadali vysoké funkcie, ako to hovorí vedenie Hlasu či Peter Pellegrini. Odmieta, že by chcel byť ministrom vnútra. Podľa jeho slov im išlo o bezpečnostné záruky po tom, čo sa o nich zaujímali silové zložky. Peter Pellegrini riadi Hlas cez Tomáša Druckera, tvrdí v rozhovore pre denník nenávisti Samuel Migal, ktorého v piatok vylúčili zo strany. Nadstranický prezident, ako o sebe hovorí Pellegrini, bol aj na poslednom pracovnom kongrese strany, kde mal veľmi horlivý prejav o tom, ako nás treba potrestať, ako sme zradili hodnoty strany Hlas. Nedozvedeli sme sa nič nové. Podľa SAS sú vládna koalícia a dianie v parlamente neudržateľné. Strana vyzvala prezidenta, aby konal. Pellegrini sa nemôže len mlčky dívať na to, ako vládna koalícia stratila väčšinu v parlamente. Myslí si predseda SAS Branislav Gröhling. Podľa Gröhlinga rozpadnutá koalícia a rozhádaní poslanci spôsobili chaos, ktorý paralizuje Slovensko. Predseda Progresívneho Slovenska Šimečka odporúčil Robertovi Ficovi, aby sa v parlamente dohodli na predčasných voľbách. Koaličná SNS chce predĺžiť volebné obdobie v samosprávach zo súčasných 4 na 6 rokov. Týkalo by sa to volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí. Zmenu chce SNS zakotviť v ústave, informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. Slovenská národná strana je presvedčená, že po vzore niektorých štátov sa osvedčuje predĺženie lehoty pôsobenia poslancov, respektíve vrcholných predstaviteľov samosprávy na obdobie 6 rokov. Dobrým príkladom je Chorvátsko. Naším cieľom je, aby poslanci, respektíve starostovia, primátori, župani nadobudli možnosť dlhšieho pôsobenia v samospráve. Je zrejmé, že vždy, ak sa voľby striedajú vo veľmi krátkom období, nie je možné dokončiť veľké investičné projekty. Tak, psychiatri a psychológovia ukončili zber podpisov pod otvorený list premiérovi. Zapojilo sa ich 855. Podľa niektorých článkov a podľa informácií ich dokopy toľko ani nie je. Ale však dobre. Roberta Fica vyzývajú na zmenu správania alebo odchod z politiky pre obavy z ohrozenia demokracie na Slovensku. No, ozvali sa aj ďalší. Vyše 1200 zdravotníckych pracovníkov vyzýva ľudí a politikov, aby verili odborníkom a nespochybňovali členstvo vo Svetovej zdravotníckej organizácii EÚ či NATO. V otvorenom liste upozornili na narastajúcu polarizáciu spoločnosti, na slabý záujem o zdravotníctvo a na to, že vláda dáva nadmerný priestor šíriteľom dezinformácií. Zdravotníci tvrdia, že sú znepokojení nad súčasným smerovaním krajiny a že zdravotníctvo nemôže existovať bez istoty. Aj kresťanské osobnosti sa vyjadrili, a konkrétne tak, že vyjadrili znepokojenie nad slovami a konaním premiéra Roberta Fica a ďalších verejných činiteľov, ktorí podľa nich dlhodobo šíria nenávisť a rozdeľujú spoločnosť. Pod vyhlásením iniciatívy Kresťania proti nenávisti sú podpísaní napríklad poslanec František Mikloško, kazateľ Daniel Pastýrčák či spisovateľ Daniel Hevier. Už čakám, kedy sa ozve zväz záhradkárov a ďalšie organizácie. Preveriť financovanie mimovládok a jednotlivcov, ktorí organizovali občianske protesty za slušné Slovensko po vražde Jána Kuciaka, dal na finančnú správu Martin Halás z Rady vlády pre mimovládne organizácie. Tvrdí, že finančné toky mohli ovplyvniť spoločenské dejanie na Slovensku v kritickom období v roku 2018. Zároveň chce preveriť aj zahraničné a transatlantické financovanie mimovládnych organizácií od roku 2015 až po súčasnosť. Vládna koalícia chce aktuálne zákonom zakročiť proti politickým organizáciám a označovať ich za lobistov. Podľa návrhu musia všetky neziskové organizácie, fondy aj občianske združenia uvádzať všetkých svojich darcov, nie len zahraničných. Rokovať o ňom mali na februárovej schôdzi parlamentu. Pravdepodobne sa však na program nedostane. Poďme do zahraničia. Alexander Lukašenko zrejme po 7 krát vyhral bieloruské voľby s vyše 87% hlasov. Ukazovali ešte včera večer exit púly. Opozícia už skôr označila voľby za podvod, kritici jeho režimu sú uväznení či utiekli z krajiny a nezávislé médiá v krajine zakázali. Len taká malá podobnosť, milý denník Gen. Aké médiá zakázal Zelenský na Ukrajine? Volieb sa podľa volebnej komisie zúčastnilo 81,5% ľudí zo takmer 7 miliónov oprávnených voličov. Lukašenko v krajine vládne už 30 rokov. Blízky spojenec ruského prezidenta je na čele krajiny od roku 1994. Maďarskí predstavitelia zablokovali spoločné vyhlásenie členských štátov Únie o odmietnutí prezidentských volieb v Bielorusku, uviedli zdroje Rádia Sloboda v Bruseli. Bez jednomyselnej podpory všetkých 27 štátov Európskej únie vydala Kalasová vlastné vyhlásenie, v ktorom oznámila, že voľby z 26. januára neboli ani slobodné, ani spravodlivé. Zároveň vyzvala bieloruské úrady, aby prepustili všetkých politických väzňov, z ktorých je viac ako 1000 svojvoľne zadržiavaných, vrátane zamestnanca delegácie Európskej únie. Merz, budúci možný nemecký kancelár, sa v útorok stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a diskutovali o snahe dosiahnuť pre Ukrajinu spravodlivý mier. Merz podľa magazínu Spiegel, na ktorý sa odvoláva Ukrajinská pravda, prisľúbil pokračujúcu a nehynúcu podporu Ukrajine. Zdôraznil, že ukončenie agresívnej ruskej vojny bude pre jeho vládu najvyššou prioritou a že Ukrajina musí vyhrať vojnu. Víťazstvo znamená obnovenie územnej celistvosti s demokraticky legitímnou vládou, ktorá uplatňuje plnú suverenitu, spresnil Merz tým, že Ukrajina by mala mať slobodu zvoliť si vlastné politické a vojenské spojenectvá. Donald Trump aj v sobotu zopakoval, že má záujem získať Grónsko. Myslí si, že sa mu to podarí. Myslím si, že Grónsko dostaneme, pretože to súvisí so slobodou sveta. Nemá to nič spoločné so Spojenými štátmi, okrem toho, že my sme tí, ktorí môžu poskytnúť slobodu, oni to nedokážu, povedal americký prezident. To sú tí, oni nevieme. Predseda vojenského výboru Európskej únie Robert Brigger podporuje umiestnenie vojakov Európskej únie v Grónsku. Takýto silný signál by podľa rakúskeho generála mohol prispieť k stabilite v regióne. Sú tam rozsiahlé ložiská surovín a prechádzajú tadiaľ aj dôležité dopravné trasy medzinárodného obchodu, vysvetlil. S rastúcim roztápaním ľadu v dôsledku klimatickej zmeny to však vytvára určitý potenciál napätia s Ruskom a možno Čínou. Doplnil. Podľa jeho slov by preto dávalo zmysel umiestniť v Grónsku vojakov EÚ, nie len americké jednotky, ktoré sú tam už teraz. Spojené štáty majú vojenskú prítomnosť v Grónsku so súhlasom Dánska od druhej svetovej vojny. Viktor Orbán naznačil, že Maďarsko bude vetovať predĺženie sankcií EÚ voči Rusku. Podľa jeho slov Ukrajina nemôže s Maďarskom vybabrať v otázke energetickej bezpečnosti, pretože existuje alternatívna cesta tranzitu. V Bruseli je teraz na programe otázka predĺženia sankcií a ja som zatiahol ručnú brzdu. Nie je možné, aby Maďarsko platilo takúto neúmernú cenu sankcií, napísal Orbán. Ako dodal, systém sankcií je zlý, najmä pre Maďarov. Nevetovali sme systém sankcií, ale namiesto toho sme rokovali o výnimkách pre Maďarsko. Maďarsko však za posledné 3 roky prišlo pre bruselské sankcie o 19 miliárd eur. Je to obrovská suma, oveľa viac, než koľko zaplatia Maďari za rok do štátneho rozpočtu vo forme daní z príjmu, ozrejmil Orbán. No a poľský premiér Donald Tusk varuje maďarského premiéra pred zablokovaním sankcií proti Rusku. Ak Viktor Orbán skutočne zablokuje európske sankcie v kľúčovom momente vojny, bude úplne jasné, že v tejto hre o bezpečnosť a budúcnosť Európy hrá v Putinovom týme, nie v našom. So všetkými dôsledkami tejto skutočnosti, napísal. Únia sa minulý týždeň nezhodla na predĺžení sankcií voči Rusku vinou výhrad Budapešti. Bez dohody by 31. januára prestali platiť všetky sankcie v doteraz schválených 15 balíkoch. Zároveň by to znamenalo uvoľnenie zmrazených ruských aktív. Americké ministerstvo zahraničných vecí zmrazilo takmer všetku finančnú pomoc od USA vo svete. Podľa Trumpovho nariadenia by teraz mali prehodnotiť jej efektívnosť. Informáciu už rozoslal minister Marco Rubio ambasádam. Výnimka sa týka len Izraela a Egyptu. USA sú zďaleka najvýznamnejším poskytovateľom zahraničnej pomoci. Len za fiškálny rok 2022 predstavovala podľa Financial Times 70 miliárd dolárov. Krok ministerstva zahraničných vecí je zrejme naplnením sľubu staronového prezidenta Donalda Trumpa, že zastaví všetky zahraničné výdavky, ktoré budú v rozpore s americkými záujmami. Tak aj naše mimovládky majú po chlebe, zatiaľ peniažky nedostanú a zdá sa, že ani pán Zelenský. No, viete o tom, že už budeme mať plyn? Asi Šimečka vybavil blázon. Ukrajina je pripravená na tranzit zemného plynu z Azerbajdžanu do Európy, povedal ukrajinský prezident Zelenský. Podľa jeho slov tým môže pomôcť aj Slovensku, píše Politico. Zelenský povedal, že o takejto dohode hovoril s azerbajdžanským prezidentom Alievom, s ktorým sa stretol v posledných dňoch. Nedovolíme Rusom, aby z toho profitovali, povedal Zelenský, ale necháme Azerbajdžancov zarobiť s radosťou. Pomôžeme Slovákom? Pomôžeme. S radosťou. Môžeme to urobiť rýchlo. Môžeme podpísať zmluvu a rýchlo to pripraviť, keď budeme počuť signály od ľudí v Tiraspole, na Slovensku a iných krajinách v Európe, citoval ho server. Experti však podľa správy Politico pochybujú, že Azerbajdžan má kapacitu dodať veľké nové objemy plynu do Európy cez Ukrajinu. To ale znamená len jedno, aj tak to bude ruský plyn, len mu na matrike prepíšu meno. A vraj Šimečka sa vytešuje, aké je to super, že to bol práve on, ktorý otvoril dvere a teda to jeho zásluhou Zelenský takto pekne otočil. Nie, môj zlatý, nie kvôli tomu. Kvôli tomu, že aj my máme právo veta, môj zlatý. Aj peniažky z Spojených štátov sú na 90 dní stupnuté. Čo len bude Zelenský robiť? Ukrajinský prezident na spoločnej tlačovej konferencii s moldavskou prezidentkou Sandusovou hovoril o uzákonení rozhodnutia Rady národnej bezpečnosti a obrany z roku 2022 o zákaze rokovaní s Ruskom. Urobil som teda absolútne spravodlivé rozhodnutie. Ja som prezident Ukrajiny. Ja som líder. a všetkým ostatným som to zakázal, dodal. Poznamenal tiež, že Putinovi sa to nepáčilo, pretože mal veľa kanálov. Poďme do duhovej zóny. Americký obchodný reťazec Target v tomto roku ukončí program na podporu diverzity, rovnosti a inklúzie. Bližšie sa k dôvodom svojho rozhodnutia nevyjadrila. Viaceré popredné spoločnosti v USA, vrátane koncernu Meta, vlastníka sociálnych sietí Facebook a Instagram, alebo internetového predajcu Amazon, v poslednom období ukončujú programy na podporu rôznorodosti, čo je trend, ktorý sa zrýchlil po víťazstve Donalda Trumpa v prezidentských voľbách. Poďme na zdravotnícke oddelenie. Svetová zdravotnícka organizácia zastavila nábor nových zamestnancov a obmedzí počet pracovných ciest, píše Politico v reakcii na ohlásený odchod Spojených štátov. USA sú najväčším prispievateľom a ich vystúpenie by ešte viac zhoršilo finančnú situáciu Svetovej zdravotníckej organizácie. No a CIA zmenila svoje stanovisko a považuje únik COVID-19 z laboratória za pravdepodobnejšiu alternatívu pôvodu, než že by ho na človeka preniesli zvieratá. CIA na základe dostupných správ s nízkou mierou dôveryhodnosti usudzuje, že pôvod pandémie COVID-19 je skôr spojený s vedeckým výskumom ako s prirodzeným pôvodom, uviedol hovorca CIA v sobotnejšom vyhlásení. Spravodajská služba však zdôraznila, že oba scenáre pôvodu vírusu sú naďalej pravdepodobné. No a ešte jedna zaujímavosť. Dvaja bývalí reportéri portálu Politico obvinili redakciu z toho, že počas prezidentských volieb v roku 2020 potláčala negatívne príbehy o Joe'ovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi Bidenovi. Mark Caputo, bývalý reportér Politico, tvrdí, že vedenie redakcie zakázalo akúkoľvek správu o laptope Huntera Bidena uverejniť, ktorý bol údajným zdrojom kompromitujúcich informácií. Bolo mi povedané, nepíšte o notebooku, nehovorte o notebooku, netvítujte o notebooku, uviedol Caputo. Podľa neho redakcia napísala len jeden článok, v ktorom označila kauzu za dezinformáciu. No, neskôr sa ukázalo, že obsah notebooku bol pravdivý.
Predpoveď počasia.
Aktuálne na Slovensku hmla na chopku, v Telgarte, ale aj v Košiciach. Na západe vypúka slnko, inde mraky. Bratislava má 5 stupňov v pluse, takmer 8 v Gabčíkove, ale 8 v Urbanove. 6,5 stupňa v Senici a v Kuchyni, 7,5 v Trenčíne a v Piešťanoch, takmer 7 v Nitre, 6 stupňov v Dudinciach, v Žiari nad Hronom, ale aj na Sliači, 7 stupňov v Prievidzi, v Martine, 4 stupne v Žiline, 5 v Liesku, minus 3 na Chopku, 3 stupne nad nulou v Boľkovciach, ale aj v Rožňave, 2,5 stupňa má Telgárd, takmer 7 v Poprade. Na východe je to o niečo menej, 0 v Trebišove, 1,5 stupňa v Košiciach, 5 stupňov v pluse v Kamenici nad Cirochou a 4 stupne v Prešove, Bardejove a v Tisinci. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele najmä na strednom Slovensku mrholenie alebo slabý dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie a bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota 4 až 9 na západ a ojedinele aj inde 10 až 15 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 2 stupne. Bude duť vietor južných smerov 10 až 35 km za hodinu, ojedinele najmä na západe a severe 45 km za hodinu. V nárazoch to môže byť až 70. Na strednom Slovensku miestami slabý vietor, nad pásmom lesa prudký vietor a dokonca to môže byť až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom. Dobré ráno po víkende, Norbert.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. V prvom rade, aj najsám prvo a úplne hneď teraz, by som sa chcel poďakovať štátnikovi, pánovi Šimečkovi, najmladšiemu, že nám vybavil plyn, ktorý budeme volať azerbajdžanský, alebo bude pochádzať z Ruska. Otázka je, že kto vysvetlil tomu feťákovi zelenému, že to nie je dobré veľmi, čo robí. Lebo, no, vysvetlil. Kto ho donútil? Lebo, ako ste si všimli za, neviem, posledné 2-3 roky, s ním sa nedá jednať, hej, so Zelenským. Iba na, on rozumie iba na tlaku. Čo?
Ja som líder, ja
hej,
ja som.
On rozumie iba na tlaku, tak som zvedavý, že kto mu stúpil na krk. Hej. Lebo ako on je však čo, veď on je ochotný obetovať 100 tisíce ľudí a ekonomiku a všetko. Hej. Takže ako tam podľa mňa s ním rozumná reč nie je. A pochybujem, neviem, či by som mal, ale proste priznám sa, že by nejaký debilko z Bratislavy, rozumieš, ktorého stará trasie kozami za 200 tisíc, by zmenil jeho názor. O tom pochybujem. Ja neviem, určite sa to mohlo stať, určite v nejakom paralelnom svete, určite niekde v nejakom svetovanom, nejakej svetovanej bubline, určite áno. Hej. Takže niekto musel Zelenskému vysvetliť, že kde je sever. Ale aby ste vedeli aj, že... Ale možno je všetko, Adrianko, možno nám...
Mám krátke vysvetlenie.
Od koho?
A opäť si môžeme myslieť o Chmelárovi, čo chceme, aj keď nás označil, ako nás označil, ale toto presne popísal. Zopakujme si fakty. Zelenský zrušil dohodu o tranzite plynu, ktorú uzavrel slovenský premiér Fico s ukrajinským premiérom Šmihalom. Naša opozícia proti takémuto kroku ukrajinského prezidenta nijako neprotestovala. Naopak obhajovala ho proti našim štátnym záujmom, tvrdiac, že Zelenský má na to právo a že o tom hovoril už dávno. A zatiaľ, čo progresívci Plano, ak nechcem povedať, že vlastizradne, kritizovali slovenského premiéra, prečo sa nepodriadi vôli Ukrajiny, Robert Fico absolvoval intenzívnu kyvadlovú diplomáciu medzi Bruselom, Moskvou, Tureckom a Maďarskom, výsledkom ktorej bolo, že Erdogan sa prihovoril u Putina, dojednal veci s azerbajdžanským premiérom, ktorý sa stretol so Zelenským v Davose, a Viktor Orbán prostredníctvom svojho veľvyslanca v Bruseli pohrozil ukrajinskému prezidentovi, že bude vetovať protiruské sankcie, ak nepovolí tranzit. A keďže prezident Donald Trump hneď po nástupe do funkcie zastavil všetku zahraničnú pomoc, Volodymyr Zelenský bol zatlačený do kúta a nemal na výber. Ako profesionálny herec sa síce tváril, že sa voči nám zachováva veľkoryso, ale muselo to byť pre neho veľké poníženie, keď práve v deň svojich narodenín bol nútený kapitulovať pred Robertom Ficom a odvolať svoje pôvodné nariadenie. No a Šimečka nahulva tam teda klame, že to bola jeho zásluha, že vlastne on mu pootvoril dvere. Toto naozaj, tomuto môžu tlieskať naozaj len ľudia, ktorí vnímajú na prvú signálnu a nevidia do hĺbky. Naozaj nie. Takže asi tak. Pán Šimečka, čo ste vy vybavili? Čo ste vy spravili pre Slovensko? Aké riešenia ste ponúkli pre Slovensko? Nič. Jediné, čo máte v ústach už dlhodobo, a vlastne to celá opozícia, lebo Fico. Ja nie som absolútne žiaden fanúšik Roberta Fica. Ani strany Smer. Lebo toľko kravín, čo porobili, toľko kravín, čo neporobili, teda dobrých vecí, čo neporobili, o tom by sme sa tu mohli rozprávať celé hodiny. Celé hodiny. Ani Robert Fico nie je aniel, ani Robert Kaliňák, ani ďalší zo Smeru nie sú to anieli. Ale ja si neviem predstaviť jednu vec. Že by bol naozaj predseda vlády Šimečka. Čo by to Slovensku prinieslo? Keď Štólová nevie ani to, kedy vznikla prvá Československá republika, kto bol prezident.
No ale ich voliči to tiež nevedia a žijú. Chodia do práce a poď. Poď. Však, ale ich voliči nebude mať vyššie nároky na nich, než má na seba, vedem blázni.
Ale uznaj, ako riešenia žiadne, ale my ako... Ale jediná agenda, lebo Fico, my to vieme robiť lepšie, však pán Šimečka... Áno, vidíme to v Bratislave, ako vediete Bratislavu, vidíme to v Nitre, ako vediete Nitru, vidíme to aj v ďalších oblastiach. Vy jednoducho nemáte riešenia. Jediná agenda je, lebo Fico. Fica musíme poraziť a samozrejme, aby toho nebolo málo, tak musíme prevziať moc. Pamätáš si Kisku? Toto bola, to bolo jeho evergreen, že čo vlastne oni chcú urobiť, keď by vyhrali voľby. Čo potrebujú urobiť. Počúvajte pozorne. Zaspomíname si.
Aké sú vaše osobné ambície? Premiér alebo iba predseda strany?
Moja osobná ambícia je prevziať moc. Potrebujeme prevziať moc a prevziať. Prevziať moc. Že potrebujeme prevziať moc. Chceme prevziať moc. Nehovorím o prevzati moci, to znamená prevziať moc. Ako som povedal, potrebujeme prevziať moc. My potrebujeme spojiť a prevziať moc.
A potom brble niečo.
Jediná ambícia, ktorú nechcel a sa mu splnila, že sa stal odsúdeným. No, to je akože celé. Dobre, ideme si zahrať.
Dobré ráno
prajem aj ja každému. Chcem sa pozrieť na to, jak zastavil tie peniaze ten nešťastný Trump týmto dobrým ľuďom, ktorí iba šíria iba dobro po celom svete a pomáhajú ostatným. A on samozrejme zastavil všetko, aj nejakú pomoc tam, ja neviem, v Afrike a lekárom a no, každému.
Okrem Egyptu a Izraelu, hej, všetkým. A vrátane Ukrajiny, pozor.
Áno, no, všetkým to zastavil. Hej. No a niektoré tie organizácie, aj, len by ste vedeli, akí sú, ako dobre, akí altruisti sú títo ľudia. Hej. Jak to odznelo, niektoré organizácie, najmä v Afrike, ktoré tam pomáhali Afričanom, oznámili, že okamžite končia a sťahujú ľudí naspäť do Spojených štátov, lebo nechcú prehlbovať nejakú zadlženosť. Keď sa nad tým zamyslíš, že tie organizácie dostávajú strašne veľa peňazí. Hej. A podľa mňa každá tá organizácia bola schopná 3 mesiace, mala toľko vaty na účtoch, alebo má, že tie 3 mesiace by nejak preklenuli. No ale prvoradé nie je pomoc Afričanom, prvoradé je pomáhať Afričanom za peniaze. A keď z toho už ryža nejde, tak sa nepomáha.
Hej. Áno, však koľko z jedného dolára pomoci ide priamo tým Afričanom?
Kto ti ho vie, to ja neviem.
Pomeňme, koľko miliónov išlo na našich osadníkov počas toho, ako bol splnomocnenec vlády pre rómsku problematiku pán Polák. 340 miliónov. Čo a konkrétne sa za 340 miliónov urobilo? Koľko peňazí sa skutočne dostalo k osadníkom? Však pán Polák. A inak, keď teda tieto organizácie v Afrike, ako ty hovoríš, povedali, že končia, že nechcú prehlbovať zadlženie Spojených štátov, tak ja by som navrhoval aj tí, ktorí sú tu na Slovensku platení z tých amerických peňazí, že by tiež mohli ísť do Spojených štátov. Aby sa neprehlbovalo zadlženie Spojených štátov amerických. Myslím si, že to nie je zlý nápad. Mohli by si z tých Afričanov zobrať príklad, teda tých pomocníkov v Afrike.
No, uvidíme, čo bude. Títo, čo mám ja informácie od Vrabcov v Šamorine, tam čo ríkali, že títo našinci, kde aké tieto mimovládky, že tak zúfalo zháňajú iné zdroje niekde.
Tak aj pozri sa, denník N tu má hore na lište, teda, že hľadajú 10 000 ľudí, nových predplatiteľov, pretože nám záleží na budúcnosti. Čo je, ambasáda prestala platiť?
Hej, no vyzerá, že hej, že prestane.
Ambasáda Spojených štátov amerických platila to do tej jej protikorupčné okienko.
Pozrite sa, tu ide o to, hej, že pokiaľ tieto, povedzme aj ten denní gen, hej, teraz, že oni sú nezávislí, tvrdia, hej, nezávislé médium, ktoré bere peniaze od ambasády Spojených štátov, od oligarchov a kdejakých týchto, a tak ako to robíte, keď komerčne nie ste schopní sa do ryti vaken udržať? Mi povedzte. Keď ste taký dobrý, no nie dobrý, vy ste najlepší. Hej? A potrebujete furt nejakú finančnú pomoc od nejakých oligarchov alebo od nejakého štátu tretieho alebo od zo Slovenskej republiky. Hej? Mnohé tieto protištátne organizácie sú platené zo štátnych peňazí. Ale vám pripomeniem, lebo niektorým to vždy nedochádza, lebo máte problém v hlavičkách, štátne peniaze sú tvoje peniaze a moje peniaze. Nie štátu a nie Fica a nie Kaliňáka, ktorých tiež krmil, aj s tým Lajčákom ich krmili kamaráde, že im vrchom spodom tlačili peniaze, hej. No, to boli tvoje peniaze, nie, Kaliňák si ich nevybral z účtu, neboj sa. Ale aj čak už to božne. Takže len aby ste vedeli, z čoho tieto mimovládne, protištátne, protislovenské organizácie žili. Hej. No a sem tam dostali nejakých 30, 50, 100 tisíc tam od oného, od Ďuribáčiho, alebo z ambasády, a USAID, tí dostali úplnú stopku. Neviem, čo budú robiť, ale tak oni sa vynajdu. Ja by som v tom nevidel problém, ale treba uznať, že Trump im trošku priškrytil kohútik a nebudú to mať tak ľahké, aj ako to mali doteraz.
Mm-hmm. V piatok sme mali teda demonstrácie po celom Slovensku, údajne 35 až 40 tisíc bolo v Bratislave, opravili to, lebo tam na pódiu kričali, že 60 tisíc. Videl som, ľudia dali teda tie fotky umelej inteligencii, aby to zrátala, bolo to okolo 5 tisíc, ale no, nech tam bolo 15 tisíc, ale 60 tisíc v žiadnom prípade. Áno, potrebujú nafúkovať tie čísla, aby vytvorili v spoločnosti dojem, že ich je viac. Robert Fico tvrdí, že na tých protestoch tretina z tých ľudí boli Ukrajinci. V Bystrici sa konal tiež protest, tam hovorili, že 10 tisíc ľudí. Andrej S. mi večer písal, že bol sa pozrieť, bývali ďaleko, naozaj kúsok. Bol sa pozrieť, hovorí Adrian, maximálne 3 tisíc ľudí a z toho asi 500, čo len postávali, čo sa prišli pozrieť. Takže naozaj treba asi nafúknúť tie čísla. Ale takto to bolo aj v 2018, keď údajne sa na námestí SMP stretlo 65 tisíc. Od policajtov, ktorí tam hliadkovali, viem, že to bolo oveľa, oveľa menej podľa ich odhadov. Takže to je ten istý scenár, to isté, čo sa dialo aj pred pár rokmi na námestiach v Bratislave, keď bolo treba tiež navodiť dojem, že nás je viac. Ale veď zo slov, lebo tu sa hovorí, že prevrat a Siska a toto, že žiaden Majdan sa nechystá, ale veď ja si dobre pamätám, keď aj v 2018 napríklad Nicholsonová volala po prevrate.
A ja by som v tomto išla ešte ďalej. Tu musí dôjsť proste k prevratu. Tam tí ľudia nemajú čo ďalej robiť.
A o nejakej revolúcii v uliciach hovoril aj Andrej Kiska pred voľbami 2020. Však, pamätáme si.
Sme my išli so Smerom, aby on nebol s Kotlebom? Nie. Tak to radšej tu budeme robiť ďalšiu revolúciu na uliciach, ale to teda nie.
Že by došlo k ďalšej revolúcii na uliciach? Veľa k tomu prispievajú klamstvá, lebo tu sa Gašpar Tibor vyjadril, že teda musíme mať plán B, ak by tá Európska únia, tento projekt, išla ku dnu. On nehovoril o tom, že by sme mali vystúpiť a že pripravujeme sa na vystúpenie. Macron v 24., ak si dobre pamätám, na jeseň bol v Nemecku a tiež hovoril o tom, že ak Európska únia nezačne niečo robiť, ak nezačne inovovať, ak nenaštartujeme tú ekonomiku, tak Európska únia do 3 rokov sa rozpadne. Racionálny človek rozmýšľa dobre, ak by k tomu došlo, máme plán B, lebo to bude veľké zemetrasenie. Hovorilo sa o pláne B, nie o vystúpení zo Severoatlantickej aliancie a z EÚ, hej? No ale samozrejme tohto sa chytili a to je takým narratívom na tých námestiach, že my chceme zostať v Európe, ja neviem, že či by sme presťahovali potom Slovensko, by sme ho vyrezali z mapy a šupli by sme ho niekde za Moskvu, ja neviem, ako si to títo ľudia predstavujú. Nesmieme byť závislí od ruského plynu. No tak na matrike prepíšeme ten ruský plyn na azerbajdžanský a už to bude v poriadku, vy ste sa zbláznili všetci naozaj. Ak takto uvažujete a takto jednofarebne alebo dvojfarebne čierno-bielo vidíte svet. No ale to, že sa toho chytil aj predseda KDH Majerský, to ja som padol z gauča včera, keď som sledoval reláciu v Politike na teatri.
A hlavne akože ak by ste chceli, že toto pre vás akože je naozaj že reálna predstava a to Veľká Británia nemala euro. Hej? Takže bola ešte mimo spoločnej menovej politiky. Vy si naozaj myslíte, že toto je realita, že by sa to mohlo stať?
Ja pevne verím, že tým, čím strašil pán Gašpar a neskôr tú retoriku šťastí prebral aj pán premiér, nikdy na Slovensku nenastane. Lebo tam sme zažili obrovský rozvoj, rozmach ekonomiky, financií, tým, že sme vstúpili do únie, veď chceli sme tam byť so svojou vlastnou hviezdičkou, nakoniec tu po pár rokoch zistujeme, že niekto to myslí nejak úplne ináč. A iba poslednú vetu. Áno, nie všetko, čo je v únii, je ideálne a dobre. Niektoré veci treba, aby ostali vo výlučnej kompetencii členských krajín, členských štátov. A o tom zrejme ešte budeme rozprávať.
Budeme sa o toho rozprávať v tej časti protesty. Môžete zareagovať, ja vám potom položím otázku.
Ďakujem pekne.
Čiže počúvať niečo, ako, že to je isté, lebo že chceme vystúpiť z únie a podobne. Dokonca som sa dopočul, že pán Majerský povedal, že 95% financií, ktoré sa tu používajú v republike, je z Európskej únie, z európskych peňazí.
To je bullshit, to je lož.
To je bullshit, ale ja ti ho ešte kúsok pustím, lebo toto fakt som išiel do kolien.
To je úplne normálna politika. Tu veta o programovom vyhlásení vlády a v tom programovom vyhlásení vlády bola taká jedna silná veta naozaj a mňa aj potešila, že ju tam máte, lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť. A teraz ja by som sa spýtal ľudí na Slovensku. Žije sa vám tu lepšie? Cítite sa bezpečnejšie? Je tu pokoj? Naozaj je Slovensko dobrým miestom pre život? A toto je ale maslo na hlave vládnej koalície. Vládna koalícia si dala takéto heslo a nedokáže ho naplňať, jednak preto, že prišla drahota, jednak preto, že zbabraná konsolidácia uvrhne ťažobu na ľudí, jednak tým, že v prvých februárových výplatách uvidia rodiny to, čo je tá vaša konsolidácia. Nebudú tam daňové bonusy a deti, rodiny, ktoré majú viac detí, jednoducho prídu o niekoľko stovák eur mesačne. A teraz poďme ďalej. Zdravotníctvo, kataster a začiatok celého toho bolo omilostenie tých, ktorí mali ostať vo väzbe. Hanebná novela trestných kodexov. Tam to celé začalo. Namiesto toho, aby ste sa venovali od samotného začiatku dobrej a kvalitnej konsolidácii, prešli ste k hanebnej novele, riešili ste sami seba a rok a pol ja sledujem iba to, ako ministri a vláda rieši sami seba. Áno, sú tam drobné zmeny, drobné úpravy, ktoré možno pomohli ľuďom, ale v závere hanebnou konsolidáciou, môžem povedať, a uvalením ťažoby na ľudí, jednoducho Slovensko a ľudia na Slovensku sa budú mať ťažšie. A pokoj a bezpečnosť, o tom už ani nie čo hovoriť. Rozvratený policajný zbor a kataster. A toto všetko hovorí o tom, že jednoducho to nezvládate. Ale aj samotní vaši vládni poslanci vám to vyčítajú, kritizujú to a nie sú spokojní s tým, že Fico namiesto toho, aby riešil veci v Bruseli, v spoločenstve krajín, kde patríme, ide riešiť veci do Moskvy, ide riešiť veci do Vietnamu, ide riešiť veci do Číny. Veď my niekam patríme, do nejakej rodiny krajín, z ktorých máme profit. Zoberme si, že 90% verejných financií sú z eurofondov. A my zrazu začneme hovoriť o tom, že poďme preč z európskeho spoločenstva. A nehovorme, že nie je to v debate. Začal tam tým pán Gašpar, potom prešiel na to pán Fico. A keď si zoberieme príklad z Anglicka, Faraš o tom iba rozprával. Potom to prišlo do parlamentu, nakoniec urobili z toho referendum a zrazu zistil, že on to až tak nemyslel. A dnes sa Briti bijú do hlavy, že prečo sú preč z únie a hľadajú cestu, ako by sa vrátili.
A vy si, pán Majerský, trošku si otvorili, dám vám potom priestor na reakciu. Otvorili ste aj túto tému, že teda vystúpenia z Euró.
No, tak toto strašenie, vyslovene strašenie ľudí je neskutočné. A potom sa naozaj nečuduj, keď na proteste proti Ficovi uvidíš toto.
Fico, prestaň!
Ani jedna.
Prestaň!
Požiadaviek.
Útočím na ľudí.
No, a kto z neho urobil takúto trosku? K tomu Majerskému, pozrite sa, aj, nie je to prvý ani posledný kresťan, ktorý klame, až sa mu spapule práši. Aj. Ale v jednom s tým súhlasím, aj, že dali tu tá konsolidácia, aj, že to padlo na ramená ľudí. Pretože normálny človek, aj, nie strana Smer, a normálny človek, ktorý by to myslel úprimne, by bolo prvé, aj, lebo vedeli, že sa musí robiť, mali na to rok a pol. Vyšetriť rozkrádačky, hej. Pobradím peniaze, ktoré ukradli, pobradím majetky a s tým urobiť prvú dieru zalepiť v hospodárstve, alebo teda v štátnom rozpočte. Hej. A potom povedať ľuďom, pozrite sa, títo ľudia to rozkradli, my sme toľko to vedeli z nich dostať naspäť, tam sedia v base a vy, bohužiaľ, hej, budete musieť zalepiť zvyšok, lebo ste si ich tam zvolili, kreténi, že? Hej. Ale nie, títo ľudia si behajú po slobode, títo ľudia si užívajú tie peniaze, ktoré rozkradli ľuďom a ľudia musia druhýkrát to zacvakať. A v tomto má Majerský pravdu. Rozumiete? V tomto má pravdu. Ako kde sme? Rozumieš, akože čo? vybiehnem z banky, oni vykradnem banku a teraz, vieš, v lepšom prípade, hej, lebo aj tak sa to robí, policaj na mňa namierí, pištol, položím tašku s peniazmi, prepáčte, pán policaj, a idem domov. Hej, a oni vráte peniaze, nič sa nedieje, lebo takéto veci sa dejú. Ale v mnohých prípadoch si s tou taškou odídem a policajt mi ešte zamáva. Rozumieš? Toto tu je a v tomto má pravdu. Všetko bolo hodené na ramená ľudí a tí, ktorí to rozkradli, nie sú braní na zodpovednosť a nevzali sa im tie ukradnuté peniaze. A no tak kradíme všetci do rytí. Keď nám to nikto aj tak nevezme od nás, tak treba kradnúť. Čo vám mám na to povedať? Táto vláda to tak vidí. A keď chýba, no tak prísť prostý Slovák, no tak ti zvýšime DPAčko, zvýšime ti toto spotrebnú DPA. Však nejak to z teba dostaneme, aby peniaze, ktoré naši predchodcovia rozkradli, sme mali k dispozícii na chod štátu. No dobre.
Ja sa vrátim k tým protestom. Pamätáš si, keď sa protestovalo proti Matovičovej vláde, proti opatreniam a proti ďalším veciam? Denník sme, Markíza, Dezoláti v uliciach napríklad. Vtedy sa čísla nenafukovali. Vtedy z 5000 vedeli napísať pár stovák ľudí sa zišlo na námestiach. Títo mentálni atléti nevideli, čo sa deje na Slovensku? Nechceli vidieť? Alebo išli proti týmto ľuďom, tým istým ľuďom, pretože, no hlavne, že tam nie je Fico? Pamätáte si tie protesty? Pamätáte si, prečo tam tí ľudia chodili? Malé pripomenutie.
Že sa vyjadril o gastro len 2% HDP. Nebol by som tu, keby mi nahradil škodu. Aspoň 80%.
Sme smutní. Ja mám 59 rokov. Nikdy som nebola nikde demonstrovať a Matovič ma vyhnal do ulic Puchova až do Bratislavy. Bohužiaľ.
Pýtali ste aj tie dotácie?
Ale ja neviem vypísať nejaké trápne tlačivá. Rozumiete, keď oni majú dáta z finančnej správy.
Nech nám nie je zima, nech nám rozhore. Slovo dávam Milanovi Mazurekovi.
A vtedy sa písalo o pár stovkách ľudí na námestiach. Vtedy to námestie bolo, pozri sa, napísali pár stovák, že bolo, hej. A to bolo pred prezidentským popalácom. Pár stovák ľudí. Keď podobné množstvo protestuje na námestí Slobody, tak napíšeme 60 000. Milé médiá. Dokedy chcete manipulovať verejnou mienkou? Svojimi vyhláseniami o tom, ako vystúpime, ako Fico chce vystúpiť z Európskej únie.
A potom sa čudujú, že ani ekonomicky a ani neprežijú, ani dôveru nemajú ľudí. A potom sa čudujú, prečo ľudia veria konšpirátorom. No, je úplne jedno, komu veria ľudia. Hej? Pre vás je podstatné, že vám neveria, alebo v kuse klamete. Rozumieš? Ani môžu veriť tam zelenému mužičkovi z Marsu, to je úplne jedno. Pána Boha, v čokoľvek môžu veriť tí ľudia. Problém je, že vám neveria. Chápeš? Ale on bude poukazovať, ty keď veríš tým konšpirátorom, tak ty si debil. Keby si veril nám, tak si inteligentný debil, lebo klame, však klamu. Hej, ale nám treba veriť. A keď nám neveríš, tak si hlupáčik. Ako, rozumieš, ale videl si toho staršieho pána, no tak áno, ak máš takýto materiál, tak môžeš nahúčať kdejaké somariny. A ti to zožere aj s navijakom, ešte sa ti aj rozplače. Chápeš? Kvôli čomu? Keby mal dôvod. Keby zjapal, že Fico sa vykašľa na všetky rozkradnuté peniaze, ktoré nám rozkradli aj tomuto starému. Keby to zjapal, rozumieš? Že ja mám nízky dôchodok a teraz mám vyššiu DPHčku, pán premiér, prečo sa nezahojila tá diera, prečo sa nevzali peniaze tým zlodejom, prečo oni môžu prechlastať 100 000 niekde za moje. No nie, to nevrieská, debil starý, rozumieš? Nie. Ja ho trápi, že Fico je zlý na akých ľudí? Ako čo? Koľko? Rozumieš? Ako ja toto... Ja. No ale tak s takýmto materiálom samozrejme, toto keď vidia aj títo slinečkári, ktorí teda nie sú najchytrejší, ale sú chytrejší než tento starý, tak oni ti to vedia využiť. Hej.
No. Čo sa týka protestov, Jozef mi napísal, toto je ten organizátor, jeden z organizátorov, jemu písala tá umelá inteligencia, hej, ten plán. Maroš Chmelík, riaditeľ Centrum komunitného organizovania, to je iniciatíva Nie v našom meste, hej, ktorá bola financovaná aj z americkej ambasády. Len tak mimochodom, tak potom takéto informácie sa ale v denníku N alebo v Smečku nedočítaš. Na čo by ti dali pravdu takto na podnose, že aha, však títo ľudia dostávali peniaze zo zahraničia. Kto tu? Ale rozumiem, rozumiem progresívcom a týmto všetkým mimovládkam prichádzajú o peniaze, sú nervózni, nevedia, čo sa bude diať. Lebo tá ich ideológia, to, čo chceli pretlačiť, im nejde o to, aby poľnohospodár v Humennom zarobil na, čo ja viem, pestovaní zemiakov. Oni ani netušia, ako. Oni si myslia, že zemiaky sa rodia v hypermarkete. Hej. Ani netušia mnohí z nich, o čom je poľnohospodárska robota. Ja im rozumiem, lebo ten ich svet začína sa rúcať. A to je nie len u nás na Slovensku, to je aj vo Francúzsku, v Nemecku, v Rakúsku, v Spojených štátoch amerických. Ideológia ide do kytek. A tým pádom aj financie. Strácajú silu. A vieš, ako sa hovorí, zdochýňajúci kôň kope najviac. Mňa by fakt zaujímalo, lebo keď si prečítaš ten volebný plánok progresívneho Slovenska, veď sme to tu preberali, tam nenájdeš nič konkrétne, to sú len bláboli. Nič konkrétne. Jediná agenda je Lebo Fico. Nuž, aj donory sú nervózni, toľko peňazí naliali do nich a výsledky sa nedostavili. Prehrali voľby a napriek tomu, že na tých námestiach kričali, že je nás viac. A?
No dobre, ale tak dobre, tak tam je zlý ten personálny substrát, lebo tak vsadili na hlupa. No ono, vieš, ak je to ako, zase, nie, normálny človek ti to nebude ochotný robiť zo seba debila, jak povedzme Šimečka, ale ten starý, čo si ho tam púšťal, mne to nejde z hlavy ten človek. Predstav si, že by mali nejaký elaborát, kde dopodrobná a seriózne a dobre by načrtli plán, povedzme, na ekonomický rozvoj Slovenska na najbližších, ja neviem, 5 rokov. Myslíš si, že ten starý debil by to čítal a keby to čítal, či by tomu rozumel? A či by si povedal, že počúvaj, Mišo, takých máš fasa kamarátov okolo seba, tak perfektne to napísali, ja to chápem, je to úplne perfektné, ja chcem, budem ťa voliť? To si ako naozaj myslíš? Ten človek nie je schopný si zaviazať topánky. No tak čo urobia? No jedine pekne na ony, lebo na to vie prvá signálna na nejaké emócie, na tom zareaguje ako každý druhý pes. Hej. Tam mu rozsvietia mu červené svetlo, pustia sa mu sliny, rozumieš? Hej. A tým to skončilo. Jasne, že a na čo by robili poriadny nejaký program, Adrián? Pre koho? Ha? Akože pre koho? Ako tých voličí, ako myslíš, že ich to zaujíma? Plno voličov Smeru to nezaujíma. Hej? Ako povedme si pravdu. Lebo my urobíme toto, no neurobili ste, to je jedna vec. Hej? A druhá vec je, keď mi niečo slúbuješ, ja chcem vedieť, ako to ideš urobiť. Že? Hej? Ja som nikde nepočul, že aha, ideme zlodejom pobrať oný lup. No. No nič, ideme si pustiť, lebo však máme hostia na telefón a budeme sa baviť po prestávke o týchto, jak sa volajú, psychiatroch. A ja vám pustím pesničky, ale predtým vám pustím doktora Nábielka. Zvuk je na 99%, sa myslím, že je zo Slobodného vysielača. On tam číta jeden list. Alebo dopis, alebo jak to je, alebo jedné čechizmus, stále neviem, ktoré čo. A potom budú piesnička, potom budeme mať psychológa. Hej. Takže doktor Nábielek, ktorýho, neviem, mnohí ho určite poznáte, neviem, bol šéfom psychiatrie tam v Banskej Bystrici. Poznám ho osobne veľmi dobre, asi jeden z... Na mňa meký, hej, ale... Ja som mu to koľkrát vravel, samozrejme, ja som radikál. Ja by som mohol byť skôr jeho pacientom. Ale jeden z najrozumnejších ľudí, alebo lekárov, čo som ja stretol, a hlavne taký ľudský. Hej. Možno to potrebuje. Možno ako mne sa správal tak, aby som nezošalel, ja neviem. Aj. Ale ako, vypočujte si to, má to asi nejakých 9 minút.
Je zásadný rozdiel, či psychiatr alebo psychológ prezentujú svoje názory ako občania, ktorým záleží na stave vecí verejných, ako každý iný občan, aj niečo vidím, niečo sa mi nepáči, tak to poviem. Alebo sa zaštiťujú odbornými názvami odborných inštitúcií alebo vlastnými titulmi. Som v tejto súvislosti presvedčený, že aj v prípade aktuálneho listu predsedovi vlády jeho autori urobili slovenskej psychológii aj psychiatrii a ich klientom a pacientom značne medvediu službu. Nedbali na to, že zase teraz sa zdvihla veľká vlna odporu voči psychiatrii, psychológom, psychiatrom práve v súvislosti s týmto listom. Teraz pacient, ktorý potrebuje pomoc, tak pôjde k takémuto doktorovi, ktorému neverí. Či už to je z jednej alebo z druhej strany. A teda poviem rovno, že je mi z toho smutno. Ešte iná otázka vystáva v prípade, ak vystúpenie profesorov Heretika a Haštu bolo naozaj súčasťou nejakej koordinovanej protivládnej intervencie. Tak neviem, v tejto chvíli sa to asi nedá celkom povedať, aj keď prebehla Bezpečnostná rada štátu a všelijaké veci sa objavili, ventilovali. Ale každopádne už len to, čo bolo povedané z hľadiska škodlivosti, vytvárania rozporov aj v rámci psychiatrickej, aj v rámci psychologickej obce, v rámci obyvateľstva, podľa mňa bolo veľmi nešťastné. Našiel som niekoľko príspevkov, ktoré mi išli z duše, a teda bez toho, aby som vnúcoval vlastné formulácie. Jeden je od Lucie Hubinskej, píše v otvorenom liste psychologom a psychiatrom, že vy ste sa jasne postavili na jednu stranu politického konfliktu a zneužili ste profesiu na posilnenie vášho odkazu, čo je veľmi, veľmi výstižné. Vážené psychiatričky, psychiatri, psychologičky a psychológovia, adresovali ste otvorený list premiérovi Robertovi Ficovi. Vážim si, že ako odborníci na duševné zdravie chcete sa vyjadriť aktuálnemu spoločenskému dianiu a jeho vplyvu na psychickú pohodu obyvateľstva. Je to určite dôležitá téma. Aj napriek tomu, to však nebola jediná téma ani obava v vašom liste, keďže spomínate demokraciu či zahraničnú politiku. Váš list teda vo mne, a myslím, že nie len vo mne, vyvoláva veľa otázok, pochybností a úprimne aj značnú dávku znechutenia. Tvrdíte, že premiérové politické správanie polarizuje spoločnosť a negatívne ovplyvňuje emočnú atmosféru na Slovensku. Áno, politická retorika a štýl, ktorým sa robí politika na Slovensku, nepochybne vplýva na psychiku ľudí. Zdôverím sa vám a určite nie som sama. A ja posledné týždne, ba mesiace prežívam intenzívne pocity mentálnej nepohody a apatie práve kvôli politickému dianiu na Slovensku. Je však naozaj čudné a nerada by som tým spochybňovala vašu spôsobilosť, že práve vy, tí, ktorí by mali byť odborníci na psychiku a psychológiu a ovládať, ako mentálne a myšlienkové procesy u človeka prebiehajú, neviete vyhodnotiť ani tak jednoduchú vec, že dnešný verejný priestor je tak napätý, že každý komunikačný akt jednej alebo druhej strany, už vopred poznačený zaujatím a predpojatosťou, nevyhnutne vyvoláva silnú a často neprimeranú reakciu protistrany. Tento mechanizmus má jasný dôsledok. Každá nová senzácia alebo vystúpenie zamerané proti jednej či druhej strane nie len, že neprináša zmenu, ale naopak ešte viac prehlbuje konflikt. Ľudia sa namiesto dialógu a hľadania riešení ešte pevnejšie utiekajú k tým, ktorých považujú za svojich ochrancov a spojencov v tomto spore. Inými slovami, takéto kroky nemajú žiadny pozitívny efekt na zmiernenie napätia a ich jediným výsledkom je ďalšia eskalácia. Hej. A to nemôžu nevedieť. Hej, toto je jasné, že to musia vedieť. Atmosféra spoločnosti je napätá, ľudia sú frustrovaní, rozdelení, znechutení. Ale keď hovoríte o polarizácii a emočnej nevyváženosti, musím sa vás pýtať, prečo nekritizujete rovnakou mierou aj tých, ktorí k tejto polarizácii prispievajú rovnako intenzívne, ak nie viac? Opoziční politici dennodenne burcujú emócie občanov. Komunikácia, ktorá prichádza od nich, nie je konštruktívna a ich konanie absolútne neprispieva k duševnej pohode. A pamätáte si obdobie po prezidentských voľbách, keď časť spoločnosti spustila hystériu, ľudia plakali, vyhlasovali, že chcú emigrovať a dokonca priznali, že potrebujú antidepresíva na zvládnutie demokratického výsledku volieb. Kde ste boli vtedy? Prečo ste vtedy nevystúpili s výzvou na reguláciu emócií, na konštruktívne zvládanie reality? A najmä, prečo ste neobjektívne nepokarhali, tak ako to teraz robíte, opozičné taktiky, ktoré toto spôsobili? Ak vám skutočne záleží na duševnom zdraví spoločnosti, nemali by ste vystúpiť a vyzvať na seba reflexiu všetky strany, ktoré sa podieľajú na tejto neustálej eskalácii konfliktov. Ja si myslím, že to je práve to, čo teraz potrebujeme. Ale vy ste sa jasne postavili na jednu stranu politického konfliktu a zneužili ste na posilnenie vášho odkazu vašu profesiu. A to je vážny problém. Odborníci na duševné zdravie by mali byť tými, ktorí budú stať nad vecou, ktorí dokážu pomenovať problémy bez ohľadu na to, kto ich spôsobuje. Mali by ste byť hlasom, ktorý upokojuje, spája a ponúka konštruktívne riešenia. Miesto toho ste však svojím listom prispeli k ešte väčšiemu rozdeleniu spoločnosti. A vy predsa veľmi dobre viete, čo robíte. Ako sa má cíti človek, ktorý sympatizuje s vládou, keď vidí, že odborníci na duševné zdravie otvorene podporujú len jednu stranu a druhú obviňujú zo všetkého zlého? Ako sa má cítiť občan, ktorý by sa k vám mali zdôveriť so svojimi psychickými problémami, keď vidí, že váš postoj je zaujatý? Týmto listom ste si odsudzili veľkú časť populácie. Ukázali ste, že duševná pohoda má podľa vás len jednu opodstatnenú príčinu – nespokojnosť s vládou. Ale čo ľudia, ktorí majú iný názor? Čo tí, ktorí sa obávajú nie vlády, ale opozície? Týmto listom ste zneužili svoju odbornú autoritu na politickú kritiku, namiesto toho, aby ste ponúkli nestranné a profesionálne stanovisko, čím ste stratili dôveru veľkej časti spoločnosti. Ak by vám skutočne išlo o duševné zdravie občanov, neostali by ste na povrchu problémov. Dnešná kríza duševného zdravia má hlboké korenie v systéme, ktorý uprednostňuje zisk pred človekom a prírodou, ktorá je tak úzko spätá s našim duševným zdravím, individualizmus pred komunitou a spolupatričnosťou a výkon a materiálne výdobytky pred duchovnými hodnotami. Kapitalizmus systematicky vytvára prostredie, ktoré je toxické pre duševné zdravie. Od ekonomického stresu, cez sociálnu izoláciu, až po neustály tlak na dosahovanie úspechu. Prečo sa vo svojom liste nezaoberáte týmito príčinami? Prečo nepoukazujete na to, že neoliberálne politiky, ktoré podporujú súčasný ekonomický systém, priamo ohrozujú duševné zdravie ľudí? Váš list mohol byť konštruktívny. Mohol byť výzvou na zmierenie, na hľadanie riešení, na skutočné pomenovanie príčin problémov. Namiesto toho ste sa rozhodli zapojiť do politického boja, čím ste stratili nielen dôveryhodnosť, ale aj morálnu autoritu, ktorú ako odborníci potrebujete. Prestaňte polarizovať spoločnosť. Začnite hovoriť o skutočných problémoch, ktoré ovplyvňujú duševné zdravie občanov. Buďte odborníkmi a lekármi, nie politickými hráčmi. S úctou, Lucia Ubinská.
Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.
Všetkých.
Dobré ráno, prejme aj každému.
Počuli sme teda, že vyše 800 psychiatrov a psychológov sa podpísalo pod výzvu, aby Robert Fico odišiel, aby netraumatizoval spoločnosť a podobne.
Prerušujem ťa, chcem sa spýtať, ľudia mi píšu, že čím je zoznam už tých 800, že 500 bolo naposledy.
Je. Denník N pravidelne aktualizuje, ale že už ukončili zber podpisov. Na minúte po minúte nájdete aj zoznam tých lekárov. Ja tu mám taký článok, že to bolo ešte, neviem kedy, v roku 2022. Slovensko trápi vážny nedostatok psychiatrov a psychoterapeutov. Dokonca ambulantných pedopsychiatrov je len 29. Tuto článku čítam. Národné centrum zdravotníckych informácií v roku 2018 evidovalo 440 klinických psychológov, no presné počty odborníkov na psychoterapiu nie sú k dispozícii. A my sa opýtame pani docentky Dariny Havrlantovej, máme naozaj aj až vyše 800 odborníkov v tejto oblasti? Dobré ráno vám prajem.
Dobré ráno.
Dobré ráno prajem všetkým poslucháčom Infovojny, aj vám dvom chlapci. No, som zaskočená otázkou, pretože tých odborníkov je na Slovensku okolo 4000 a z nich sa vyčlenilo týchto 800, neviem koľko, ktorí podpísali ten list, čo vnímam ako eufemizmus pre túto písomnú, tento produkt písomný, hej, ktorý má osloviť Slovensko, slovenských voličov a má osloviť alebo slovenských obyvateľov a má osloviť najmä premiéra Fica v zmysle, že tu na nejakým spôsobom ničí náš štát, naše Slovensko a že polarizuje spoločnosť. Ja som veľmi rada, že ste pustili pána doktora Nábielka, pretože aj ja ho poznám osobne, je to skvelý človek, dobrý človek a dobrý odborník a skláňam sa takisto pred Luciou Hubinskou, ktorá napísala veľmi pekný list, veľmi diplomatický, pretože vo mne sa miešajú pocity hnevu a ľútosti. Ja naozaj nerozumiem tomu, prečo títo dvaja slovutní páni, ktorí už by si mohli voľkať v sláve a odpočívať, pretože jeden mal minulý rok 75 rokov, to je profesor Hašto, a profesor Heretik tento rok bude mať 75 rokov. Nevyzrádzam žiadne štátne tajomstvo, pretože keď si ich dáte do Google, tak prvé, čo vám vyskočí tento údaj o narodení týchto dvoch pánov. Ja ak môžem, ešte než sa teda vyjadrím k tomu listu, k obidvom, teda k jednomu skôr, o profesorovi Haštovi viem, že je, čítala som jeho niektoré produkty, ktoré napísal a ak sa smiem diplomaticky vyjadriť, predpokladám, že on ten list nepísal. Hej? Je to skôr rukopis pána profesora Heretika, pretože toho mám načítaného takmer všetky jeho knižky. Neučil ma, pretože v tom čase, kedy ja som učila, ešte stále bol v praxi. Psychológovia, ktorí prejdú praxou niekoľkoročnou a potom idú učiť, majú o mnoho vyšší kredit a o mnoho viac sú obľúbení u študentov, pretože to z nich cítiť. Väčšinou teraz to býva tak, že psychológ skončí doktorantské štúdium, ostane na škole a potom už sa len hrabe v knihách a hovorí to, čo má načítané, nehovorí za seba. Takže preto aj pán profesor Heretik bol veľmi obľúbený. Ak smiem byť osobná, predsa len nejaké skúsenosti mám. Ja som u ňoho robila dizertačnú prácu, kde sa zachoval skvele. Vtedy bol vedúci katedry, mal titul docenta. Povedal, že nemá na to čas, raz to prečíta, dá nejaké pripomienky a už je na mne, ako to dopadne. Dopadlo to nad očakávanie, moja obhajoba dizertačnej práce bola jedným z najkrajších dní v mojom živote. A z toho vyplýva samozrejme aj kus toho úspechu aj toho školiteľa. Ak smiem, dve extrémne, veľmi extrémne skúsenosti mám s pánom profesorom. Jednu úžasnú, krátko potom, ako som teda robila PhD, tak napísal knižku o agresii, ešte nebola v tlači. A vtedy ešte boli diskety, na disketách sa neboli USB kľúče, ešte boli diskety, na tých sa to prevážalo. A on ich poskytol pred vydaním knihy, čo je úžasný prejav dôvery. neskutočne som si to vážila. Samozrejme, že som dodržala etiketu a mala som ich len pre seba. To bolo koncom 90. rokov. V 2008 som išla učiť na vysokú školu po 25-ročnej službe v ozbrojených zložkách. Začínala som na paneurópskej vysokej škole, učila som tam psychológiu pre právnikov. A vnímala som, že tí študenti jednoducho majú deficit literatúry, pretože síce bola na svete forenzná psychológia, ale bola to veľmi ťažká literatúra. V 2010. už som mala napísanú knižku, už mala výsť v Eurokodexe, všetko bolo dohodnuté. A zrazu ajhla, čo sa stalo. My sme od tej chvíle, ako od tých 90. rokov, boli v takom profesionálnom kontakte. Dokonca ja som u ňoho robila kurz súdneho znalca, odtedy si tykáme, vtedy povedal všetkým účastníkom, že sme kolegovia, tak si budeme tykať, hej. Takže sme boli v takomto vzťahu. No a v tom 2010. sme boli zase na nejaké akcii a on mi hovorí, že či mi nebude vadiť, že v Eurokodexe, kde má vysť moja kniha, on vydáva forenznú psychológiu, druhé vydanie. Čo poviete pánovi profesorovi na túto otázku? Hej? Takže ja som teda, samozrejme, no tak nevadí. Čo sa stalo? Redakčná rada koho uprednostnila? Samozrejme pána profesora, mňa ako začínajúcu vtedy odbornú asistentku zamietli. Ja v úplnej panike, pretože študenti knihu mali slúbenú, nevedela som, čo robiť. A viete, život je na tom krásny. Jedne dvere sa zavrú, druhé sa otvoria. Dobrá duša mi poradila Jura Edition. Tam som ponúkla moju knihu okamžite. Hneď bez zaváhania. Do druhého dňa bola napísaná zmluva. Do dvoch mesiacov kniha vyšla a do dvoch rokov sa rozchytala. Tí študenti to naozaj potrebovali. Tá knižka pána profesora je vynikajúca, ale je ozaj veľmi náročná. Forenzná psychológia sa vyučuje až v magisterskom štúdiu. Takže toto sú dve extrémne polohy s pánom profesorom, od ktorých sa naše cesty rozišli. Vnímala som ho ďalej, ako písal ďalšie tie knižky, naozaj aj ako máte zavesené na svojich stránkach ten 45-minútový rozhovor s tým psychologom Ondruškom, odporúčam poslucháčom si to vypočuť. Ten chlapec má potenciál. Naozaj bol hviezda a je hviezda. Študenti ho milujú. A o čom ja chcem vlastne hovoriť? Ja nechápem, nerozumiem, trápim sa celý týždeň, čo motivovalo týchto pánov toto napísať. Pretože museli vedieť, že to polarizuje spoločnosť. Veď sú tí, ktorí tomu rozumejú. Nemôžeme hovoriť o nich, že sú v nejakej svojej bubline. To môžeme hovoriť o občanoch, ktorí sa zamerajú jednostranne na istý tok informácií a tam sa zaradia. Oni toto museli vedieť. Rovnako museli vedieť, že keď to napíšu, tak predsa nemohli očakávať od predsedu vlády Fica, že teraz stiahne uši a povie si, no tak takéto kapacity hovoria o mne, že vlastne by som nemal byť v politike, no tak ja odídem. Aj to museli vedieť, že to nefunguje. Ja naozaj, mňa až fascinuje v negatívnom zmysle slova, prečo ten zámer. Ešte, keby tam bolo, to je len ako príklad, poprosím aj poslucháča, aby to nebrali doslova, ako príklad, že keby náhodou mali nejaké temné stránky svojho života a niekto ich vydieral, alebo keby sa za tým skrývali peniaze, tak tu nám vnímam psychologickú logiku. Nie je to morálne, hej, toto dajme bokom, ale malo by to psychologickú logiku. Ale ak je to čiste iniciatíva v ich veku, v ich postavení, no mne to skutočne nedáva logiku. Lebo to, čo sa teraz deje, toto presne mohli očakávať. A ešte na čo chcem veľmi upozorniť, to možno uniká. Teraz bola tá správa SIS, že sa tu chystá Majdan, máme tu pokus o majdanizáciu v našom štáte a ajhla ako predskokan je práve tento list od slovotných dvoch pánov profesorov. Je to zámer? Áno, mi sa páči.
Ale veď si pamätáme, že títo dvaja páni boli autormi podobného listu aj v roku 1998 pred voľbami. Tak potom môžeme hľadať zámer.
No, mne hlavne ide o jednu vec, že ako to ste povedali správne, keď už nikto iný na tejto planéte, he, alebo teda na Slovensku, alebo však my sme blbí, my tľapeme tu 2 na 3, to je proste, ľudia to musia tak brať. He. Ale títo ľudia musia vedieť, že niečím takýmto, čo spôsobia. Hej? Lebo sú odborníci v tejto veci. Hej?
Ano,
a napriek tomu toto urobili. No a podľa toho, čo hovoríte aj vy, viete, ako, zamyslite sa nad tým, mohla to byť iba súčasť celého toho prevratu. Iba jeden ten kamienčok, iba jedna tá iskra, hej? Kde nejakí hlupáci by sa toho chytili. Že prečo sú ochotní, alebo prečo boli ochotní obetovať vlastnú kredibilitu, tak to mi je záhadou. Lebo jedna vec je, keď máte 30-35 rokov, máte ambície, niekto vám nasľubuje hory dole, druhá vec je, keď máte 75, hej, 75-ročný človek si takéto veci sám sebe nerobí. Hej. Takže ako pre mňa je to tiež záhada. Hej. Akože, čo ako?
Ja sa naozaj snažím toto pochopiť, lebo tým, ako je pán profesor Redetík obľúbený, on pokojne so šarmom mohol povedať, viete čo, áno, mám svoj názor, ale je to moja súkromná vec. Tu na som profesionál, lebo psychológia aj psychiatria aj apolitická, tam to nemá čo hľadať. Tu som profesionál, tu sa venujem odboru, odhalujem, ako veci fungujú na báze psychiky a nebudem sa vyjadrovať týmto veciam.
No počkajte, ale prepášte, ešte jedna ďalšia možnosť existuje. Môže byť aj to pravda, že Fico je blázon, hej? Že oni sú super odborníci a proste to takto odhalili na diaľku, hej? A že proste nie je kompletný, čo sa týka tam hore v tej svojej hlavičke ten Fico, hej? Čo ja neviem posúdiť, lebo nie som odborník, ale ako taký amatér, taký hlupáči, taký rýpal, si poviem, ak toto je pravda, ak sú to teda odborníci, ak Fico je naozaj trošku hej, kde boli, keď vyvádzal Matovič? Lebo keď vtedy držali hubu títo slovutní slovenskí odborníci a teraz si ju otvárajú, mne to, logicky ako nejakému hlúpemu občanovi, hovorí jednu vec. Že oni tvrdia, že to, čo robí Fico, nie je normálne a to, čo robil Matovič, je normálne. Lebo vtedy boli ticho. No a teraz mi vy ako odborníčka ďalšia povedzte, že teda ako naozaj ten Matovič je normálny a Fico je blázon?
No.
Rozumiete? Tak, ale čo iné mi naznačujú títo dvaja? Ha?
Keďže sa chcem vyvarovať tej chyby, no fatálnej, ktorú urobili títo páni, tak určite teraz sa tu nevyjadrím z diaľky, tento je blázon, tento nie je. Je fakt pravdou, že naozaj tie eskapády bývalej vlády boli o mnoho vypuklejšie. Tam sú páni, ktorí si zaslúžia psychologické a psychiatrické vyšetrenie a tam naozaj boli ticho. No, mne to, poviem tak, ľudo, mne to hlava neberie. O čo im ide? Kde je tá motivácia? Čo tým chcú dosiahnuť? Lebo musia vedieť všetky zákonitosti, ktoré k tomu vedú. A presne to, čo sa dialo predtým, to nechali tak, to bolo v poriadku a teraz sa ozývajú. Inak dali si pozor v tom liste, napísali, že nevyjadrujeme sa k osobnosti, hodnotíme len správanie. Hej? A to správanie predtým a aj teraz, čo vyčíňajú v opozícii títo páni, to ich neirituje? To sa im zdá normálne? Ja sa snažím nájsť na nejaké rozumné rácio na tom, prečo to urobili, ale čo ako vyvíjam snahu, neviem to pochopiť. Naopak obávam sa, že práve že bol to zámer. Zámer, aby vyvolali nevolu medzi ľuďmi a aby ich obrátili aj proti sebe, lebo oni si urobili medvediu službu, ako to tá pani Hubinská napísala. Kto pôjde k takému odborníkovi? Teraz, aby som si ja chytila do rúk tých 850, či koľko ich je, cez 800, a normálne išla ten zoznam, tak k tomuto nepôjdem. To je niečo strašné, lebo naozaj politika, politikárčenie do vedy nepatrí. Psychológia je meká veda, tam sa dá zanášať kadečo. Dnes sa lámu exaktné vedy. Áno?
Áno.
A hej, to čo je ako ja, viete čo, ja niekedy nestíham. To sú tak dých vyrážajúce skutočnosti, až oni sú až hmatateľné. A že by to títo páni nevedeli, rozumejú veciam. Jednoducho, to musel byť iba zámer.
No, mne to píše externá pamäť, ja to prečítam, lenže on je známy, že manipuluje posudky na Lipšicov popud. Kočner napríklad odmietol, aby robil posudok na jeho osobu.
Hovoríme o heretikovi?
Asi, hej. Externá pamäť, bavíme sa o heretikovi. Za chvíľku mi napíše externá pamäť. Hej. Robí, keď treba posudky na nepohodlných ľudí na objednávku. Tento list je šuvix oproti tomu, ako zničil životy ľuďom mnohým na objednávku. A píše áno, externá pamäť, že áno, o heretikovi sa bavíme.
No, tak to je ďalšia stránka tohto pána profesora. Je to smutné, čo smutné, to je eufemizmus. Je to strašné, že ľudia, ktorí disponujú takým obrovským pemzom vedomostí, znalostí, to zneužívajú na ciele, ktoré proste to tam nepatrí. Okrem toho, obidve vedy sú značne podporované aj morálkou. To sa tam proste, keď chcem pomáhať človeku ako odborník, to je presítené aj určitými morálnymi princípmi, takými vyššími, ktoré zachádzajú do metafyziky alebo do takých vyšších sfér. Ten odborník si to musí byť vedomý, keď on zasahuje do psychiky svojho klienta. On má obrovskú moc, ako ho ovplyvniť. On ho môže ovplyvniť v tom pozitívnom zmysle slova, ale bohužiaľ môže ho ovplyvniť aj v tom negatívnom zmysle slova. A keď si človek uvedomuje túto moc, tak pokiaľ nie je morálny, nesmie takúto prácu vykonávať.
Práve, že ten amorálny ju bude vykonávať, lebo je amorálny. Viete? Vy chcete od amorálneho človeka, aby robil morálne rozhodnutia.
No, samozrejme, no. Hej. Určite, no. Áno. A mňa metu, viete, to je aj v živote, no niekto vymyslí nejakú kravinu, ospravedlňujem sa, že poďme skákať túto zo stromu do tej vody, bude sranda. A ďalší desiati tam stoja. Jeden by mal rozhodnúť, ešte nehnevaj sa, ja vôbec neviem, čo pod to vodou je, skáč si sám. A tí ďalší sa opamatajú, tí deviati, a vieš čo, naozaj, a idú preč. Ale môže byť aj taká, hej, to je super, to je sranda. Naskáču do tej vody a možno sa niekto utopí, viacerí sa zrania a potom si povedia, no my idioti, čo sme to dorobili. Že, viete, že naskočia na tú vlnu tohto listu a 850 sa tam podpíše. Ja som čítala len tých...
Počkajte, teraz vás musím prerušiť. Nepodpisovali to oni na tom nejakom zlete týchto psychológov a psychiatrov? Nebol tam nejaký spoločenský kolegiálny tlak na tých ľudí, čo to podpísali?
Takto. Ako by som sa... áno, v tom zmysle, že teraz, aha, teraz sa tu podpisuje a mňa uvidia, že tam podpísaná nie som, alebo že podpísaný nie som. Na tom zjazde by som povedala, že ten tlak tej komunity mohol zaúčinkovať. Mohol tam byť viditeľný alebo hmatateľný. Ale tí ostatní, veď tí podpisovali na tom denníku N. To znamená, že oni čítajú teda denník N a sú indoktrinovaní. Hej? Tých už nikto, to už sa doma slobodne rozhodol. Hej? Ale na tom zjazde, no ja som rozhorčená, poznám z minulosti výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, prepáčte. A to bol špičkový ústav. Teraz je komplet ideologizovaný. Tam je veľa takýchto, čo to podpísali. Tých, kto k tomu hnal, aby to podpísali. A tí ďalší. Čo som čítala zoznam. Je tam doktor Černák. On bol riaditeľom psychiatrickej nemocnice v Pezinku. No milý, žoviálny pán. Vyšiel mi v ústretí, urobili nádhernú prezentáciu pre mojich študentov psychológie, keď som ich učila psychiatriu. Ako úplne úžasný, podaroval mi aj nejaké knižky. A ja aj ho nájdem v tom zozname. Viete čo, ja sa nestačím čudovať. Ja sa hanbím, ja sa strašne hanbím. A nie ja ako človek, nie ja ako občan, alebo teda odborník, ale za obec psychologickú sa ospravedlňujem, naozaj toto nám neuveriteľne poškodilo nám kredit a ľudia prestanú veriť, okrem tých pár, ktorým ako pusle ten list zapasoval do ich zámerov, ktoré sa dnes dejú a sa uskutočňujú. Je mi to nesmierne ľúto, som z toho nešťastná a naozaj hľadám cestu, ako no nič už je zarobené na to, ale ďalej sa budem snažiť, aby som čo najviac očistila meno a aby ľudia, prosím vás, neprestávajte veriť týmto vedám a odborníkom, ale tým, ktorí sú čistí. Problém je ten rozlíšiť od toho nemorálneho a od toho morálneho.
Ja som sa dočítal, pani docentka, že v poslednej dobe, v posledných dvoch rokoch prudko narástli psychické problémy u ľudí na Slovensku. Či už sú to deti, či už sú to dospelí ľudia. A že naozaj teda je problém aj zohnať nejakého odborníka, ktorý by pomohol. Ale že to niekoľkonásobne sa zdvihlo, tie psychické ochorenia. Ja sa chcem opýtať, či idem dobrou cestou, keď rozmýšľam o tom, že to je dôsledok toho, že sa tu od roku 2018 strašilo Lebo Fico. Potom prišiel COVID. Všetci tu zomriete. Potom prišlo riešenie. Vakcína je sloboda. Ale keď sa nezaočkuješ, zomrie ti babka, lebo ju nakazíš. Potom prišiel február 22. Rusko nás obsadí. Rusko bude na našich hraniciach. Rusko nás bude bombardovať. Napadne nás celú Európu. Ďalšie strašenie. Prišli voľby roku 2023. Zajtra nevyjde slnko, keď nepôjdeš voliť. Slnko vyšlo. Keď nepôjdeme voliť Lebo Fico a strašenie. Teraz, najnovšie, v uliciach strašenie, vystúpime z Európskej únie a z NATO. Fico nás ťahá do Moskvy. Budeme mať vojsko na hraniciach. Prídu sem výsadkári a upracujú opozíciu. A toto dlhodobé strašenie, že či náhodou, lebo sú aj slabšie povahy, ja som púšťal toho pána z toho protestu, sú aj slabšie povahy, ktoré týmto sústavným strašením im to môže vyvolať psychické problémy. Rozmýšľam dobre?
Ale áno, áno, samozrejme. Tá manipulácia je veľmi, veľmi sofistikovaná, je veľmi prepracovaná. Bohužiaľ, aj na tom sa podieľajú psychológovia, aby vylepšili tie manipulácie, aby vylepšili schopnosť nasmerovať ľudí teraz sa vyjadrím tautologicky tým smerom, hej, nasmerovať tým smerom, snáď mi to posluchači odpustia, ktorý proste je tu tlak zhora, ja nechcem teraz politizovať, aby takto ľudia uvažovali. Je to presne tak. A preto ďalej sa čudujem týmto dvom pánom, že oni vidia, koľko škody sa napáchalo, ako sa zvýšil počet pacientov. Psychiatri majú pacientov, psychológovia majú klientov, hej, a klientov, ktorí potrebujú pomoc. Napríklad doktor Škodáček, vynikajúci detský psychiatr, inak detská psychiatria, vážený, to je tak ťažký odbor, že to si neviete predstaviť. To je tak vyčerpávajúce, ja sa skláňam pred týmito odborníkmi. A aj on to podpísal tiež. Takže je, situácia je veľmi zložitá. Tí ľudia potrebujú pomoc, tie deti naozaj majú veľké problémy a o to viacej sa čudujem, že vedia, kto toto všetko spôsobil, vedia, aké mená za tým sú, ale rozhodne nie Fico. Ja takisto vnímam tiež retoriku, tiež už sa občas ako trošku ujde s mantinelou. Najviac ma podrážila vtedy to jeho vyjadrenie, že, no, že však ľudia v tých šuránoch si štekajú ako psíci, baterkáreň aj tak bude. Hej? Čiže to, ja to vnímam takisto, hej? Nie som otrhnutá od reality. Ja tiež viem, kade čo vytknúť Ficovi, ale rozhodne sa neznížim na to, aby som bez toho, aby som s tým človekom, čo len prehovorila, si dovolila sa vyjadrovať k správaniu. Ak je to tak, tak veľmi zazlievam týmto pánom odborníkom, že sa nevyjadrili k tým, ktorí celé toto, čo si ty teraz, Adrian, spomínal, celé toto spôsobili a spustili.
Však ale podľa mňa na Matoviča sa dajú robiť aj 3-4 dizertačné práce, na Naďa takisto, hej? Ako to je normálne zakomplexovaný sociopat, ktorý potrebuje sa nejakým spôsobom dostať teda z toho. Ale plno ľudí je, hej, ale proste oni, lebo to nie ide o to, tak ja vidím, čo, tak Matovič ide za prezidentom Francúzska, rozpráva mu, jak ho malé decko ostrihalo a vyzerá jak taký, no vyzeral, jak vyzeral, dobre, nebudem mu dávať prídomky, hej, ale tak ja nemusím byť odborník, aby som videl, že toto je fopa. Hej? Že to nie je ako nie je s kostolným poriadkom takéto správanie, ale to ešte neznamená, že je blázon, ale robili iné veci, ktoré sú bláznivé. Hej? Ale ako odborník, hej, na tieto veci, by sa ten človek nemal tomu nejakým spôsobom zapredať. Lenže vieme, že za COVID, a cez COVID, alebo čo to tu bolo, to boli tisíce lekárov, ktorí sa zapredali. To boli tisíce lekárov, ktorí neošetrovali chorých a nechali ich pokapať. Hej? Takže ako čo sa čudujeme, pani docentka, čo sa čudujeme? Veď ten precedens tu už je za lekárskej komunity. Nie, že nie. Viete?
Dobre, fajn. Máte obrovskú pravdu.
Ja viem.
Ja ako odborník na túto vedu jednu alebo druhú, práve naopak, mám vychytávať tieto čriepky zo spoločnosti a mám ju upokojovať. Mám občas vyjadriť sa k tomu, ako napísala tá pani Hubinská list, ktorý zmierňuje tieto hrany, ktorý bude nabádať, porozmýšľať nad tou celou situáciou, vnímať trošku hlbšie, prečítať si alebo vypočuť si aj druhú stranu. Proste byť opatrný v tých úsudkoch. Áno, toto sa krásne dá. Tí páni sa mohli nádherne blisnúť svojou odbornou genialitou práve na takéto účely a nie na opačné, ktoré polarizujú to spoločnosť, ale aj sami, Pane Bože, sami, no takto sa...
Pani docentka, ale ak ju takto spolarizovali, neznamená to, že budú mať viac klientov a pacientov?
Bojím sa, že tých klientov bude niekde inde, na chirurgii, pretože naozaj tá situácia je taká, že sa tu burcuje národ a tie emócie sa snažia doslova vyhnať až do extrému a môže to skončiť škaredo. To naozaj môže skončiť škaredo. Možno nejaký Cintula vletí sem do štúdia Juha, bude tu riešiť veci. Napríklad. Alebo niekde na námestí niekoho, koho uvidí, čo ja viem, so slovenskou vlajočkou na klope, tak ho začne byť, lebo ty si dezolát. To sa môže stať? To stačí, že v tej hlave prepne a to môže spustiť takú vlnu násilia, že to už nebudeme vedieť zastaviť. To sa nedá.
O to viacej ma to desí, že oni to vedia. Rozumiete? My hovoríme o ľuďoch, ktorí všetky tieto zákonitosti vedia, ovládajú. O to viac mi to proste, mne to nedáva žiadnu logiku. Ja tomu nerozumiem. Snažím sa, ako len vládzem, potom sa musím uchyliť tým dvom možným teóriám, ktoré som hovorila na začiatku alebo pred chvíľou. Lebo inak naozaj nepotrebujú to. Tí páni to nepotrebujú. Oni sa mohli niesť už na obláčikoch slávy, už si užívať dôchodok, tešiť sa zo života, z detí, hej, z toho, čo dokázali, rozumiete? A oni sa nechajú prepožičať na takúto špinavú, nechutnú záležitosť.
No, ono je v celku aj jedno, že prečo to urobili a že prečo má neviem koľko rokov a mohol aj plno veci, niekto, nikomu to nestačí, o to nejde. Lenže problém je ten, že ten Biliak, hej, nie je Biliak, to bol niekto iný, to bol Šimečkovho starého otca kamarát, Biliak, hej, je prenesený na všetkých psychiatrov a psychológov. Aj na tých, čo to nepodpísali.
Takisto ako počas covidu na všetkých lekárov padá tieň. Nie len na tých.
Potom sa sťažujú lekári, že ľudia prídu a sú agresívne. No jasne, že sú agresívne. Čo ste im vyvádzali 3 roky?
Hej, no takisto boli polarizovaní. Boli tí, čo pretláčali očkovanie dokonca až agresívne. Boli tí, ktorí nie, tí tak potichu tým pacientom radili, aby to nerobili. Hej, takže tam takisto sa polarizovala spoločnosť a báli sa vystúpiť proti tomu, že teda neočkovať a aby ľudia neblbili. No vidíte, takto sa dá zmagoriť a zmanipulovať polovička, to je jedno koľko. Proste naskočí na túto vlnu a vezie sa na nej a ešte máme tu odborníkov, ktorí by to mali mierniť, ktorí by mali upozorňovať na to, že pozor, toto takto nie je. Neodrádzam vás tak, ako tu na pán Noro hovorí, že však sa dajte pichnúť aj 8, 10, koľko, nech sa páči. A nech sa každý sám za seba rozhodne, ale pritom aj upozorním na tie úskalia a poviem, čo je na tom zlého. Ale nebudem za nikoho rozhodovať, či si to pichnúť dá, alebo si to pichnúť nedá. A práve v ktorým, rozumiete, toto sú práve odbory, ktoré majú byť takým katalizátorom spoločnosti, ktoré majú zmierňovať, vstúpiť tie hrany, upozorňovať na určité skutočnosti a pritom dbať na to, aby každý, kto si to prečíta alebo vypočuje, má slobodu vo svojom rozhodovaní, vo svojom vnímaní danej témy, v tom, aký postoj zaujme, ale nech sú ľudia informovaní. Takže to, že laik alebo ten, ktorý tomu nerozumie, sa niekam zaradí a proste sa tak rozhodne, že takto to bude pre neho, nuž tak nech jeho jest. Hej? Ale takíto ľudia by práve že mali upozorňovať, že nie je všetko čierno-biele, nemožno niečo vnímať, že len toto je dobré a len toto je zlé. Takisto majú právo mať svoj názor, aj ho majú, ale nech ho pre Boha neprezentujú na vonok a nech ho nevtlačajú a nevnúcujú ľuďom. A ešte takýmto veľmi neprofesionálnym, takým dehonestujúcim, takým až primitívnym spôsobom. Ja možno sa vyjadrujem trošku ostrejšie, niekto by povedal, že ešte mierne, áno, ale ja som z toho nešťastná. Nebolo toto treba. Nebolo to treba. Už dosť máme problémov, ale nie, nám to nestačí. Vyskočia ľudia, ktorí ešte prilejú oleja do ohňa a ešte aby bálo málo, tak sa na to nabehli nejakých 800 ďalších kvázi odborníkov, ktorí to ešte podporia.
A možno dúfali, že keď bude predseda vlády Šimečka, tak vo veľkom budú frčať tranzície a oni budú podpisovať za veľké peniaze. Mi napadlo. Toto len tak zakonšpiroval na záver nášho vstupu. My poďakujeme pani docentke Darine Havlenovej, že sa zúčastnila a vysvetlila nám svoj postoj. Áno, pozeral som ten zoznam, nie je tam podpísaná pani Havlenová.
Ešte to.
Tože, možno nebola na tej konferencii, ale zase keby na mňa niekto tlačil na tej konferencii, keď som ja bol, že Lichtner, tuto podpíš, lebo toto, by som povedal, daj sem. A kto tu není? Havlenová. Darina, a už by som písal, vieš.
No hej, ale nenašiel som mu tam. Pani docentka, ďakujeme veľmi pekne, želáme pekný deň.
Ďakujeme.
A ja ďakujem, že ste si ma vypočuli a že som prispela trošku informáciami do vašich, teda do našich tém. Prajem všetko dobré aj poslucháčom, aj vám, chlapci.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
No a my sa ideme ukludniť.
Ideme fidlikať trošku a popoťahovať. A kde aké takéto veci budeme robiť?
Dobrý deň.
Dobrý deň pre Maja každému.
Tu sa nám teda Šimečka vyhráža všetkým, že my to budeme vedieť robiť lepšie, Fico nech ide preč, nech dá ruky od toho preč a my to prevezmeme a zlato tu bude raj na zemi. Často sa vyčíta od koaličníkov, teda vláde Odora, že to bola vláda progresívneho Slovenska, oni sa ohradu nie, veď Odor nie, nebol náš člen a aj do tých eurovolie by šiel ako nestranník progresívneho Slovenska na tú kandidátku a viedol tú kandidátku. Lenže zabúdate na jednu vec, milí moji zlatí, pána Odora vymenovala a vybrala si ho pani Zuzana Čaputová ako úradníckého predsedu vlády. Tá Čaputová, ktorá pred voľbami prezidentskými bola podpredsedničkou progresívneho Slovenska. Takže určité prepojenie tu je.
Ale všade majú vo všetkom prsty, na každom ministerstve.
Ja len chcem upozorniť na to, lebo migračná, pamätáte si, čo tu bolo za Odora, kedy sme tu mali cezhraničné korzo, kedy bubuši stade to prúdili len taký frkot, keď sa urobili opatrenia, vyčítalo sa Eštokovi, že urobil cirkus na hraniciach, ale zdá sa, že to pomohlo. Že tí prevádzači, ale aj tí migranti vedia, že tá ďalto cesta nevedie. A už tento problém nemáme. Ja si pamätám, pán Odor, keď ste hovorili, že to sa nedá.
Áno. Aj s tým debilom z Komárna.
Áno, aj s Čirkefogom. Čirkefogo, to sa nedá. A to si urobím pukance a budem sledovať, ako to chcete urobiť. To isté Odor. No, ale urobilo sa to. Tu vidíte taký malý dôkaz toho, čo sa môže diať, ak progresívci sa dostanú do vlády. Budeme tu mať korzo. Oni ešte stále nepochopili, že táto migračná politika je zlá. A dokonca aj vedúca sila v Európe, teda Nemci, ktorí to spustili tú vlnu, lebo však my to zvládneme, vtedy nás presviečali dokola, že to sú všetko odborníci a ako ich potrebujeme. Ivan Mikloš, nebláznite, veď my migrantov potrebujeme, že toto všetko boli ekonomickí migranti, respektíve ľudia, ktorí neutekali z vojnových zón. To boli ekonomickí migranti. Všetci tvrdili, že sú zo Sýrie. Však?
No ale jeden by si myslel, že sú to ekonomickí migranti, ktorí prišli pracovať. Nie, to sú ekonomickí migranti, ktorí sem prišli brať podporu. To je ten rozdiel.
A už to zistili aj Nemci. Po 10 rokoch to zistili aj Nemci, že tá politika je zlá.
Ale
CDU-CSU údajne navrhuje pre prílev migrantov vyhlásiť v Nemecku mimoriadnu situáciu. Zavedenie mimoriadnej situácie, ktorú navrhuje skupina Kresťansko-demokratickej únie a Kresťansko-sociálnej únie, by umožnila orgánom úplnú kontrolu na hraniciach so susednými krajinami. V návrhu uznesenia, z ktorého úryvky cituje TAS, s odvolaním sa na bulvárny denník Bild, sa odkazuje na novú úroveň násilia, ktorej krajina čoraz viacej čelí. Špeciálne na nedávny útok Afganca na okolo idúcich v bavorskom mestečku, pri ktorom zahynuli dvaja ľudia vrátane dieťaťa. Nemecký spolkový snem odmieta uznať, že toto je v Nemecku nový normál, uvádza sa vraj v dokumente. V tejto situácii, ak európske opatrenia nefungujú, je povinnosťou Nemecka a tým aj jeho vlády prednostne uplatniť vnútroštátne právo spôsobom stanoveným v európskych opatreniach pre mimoriadne situácie, má stáť v návrhu. CDU-CSU podľa Bildu presadzuje zavedenie dlhodobých kontrol na nemeckých hraniciach, ktoré by odopreli vstup všetkým cudzincom, ktorí nemajú povolenie na pobyt. Tí, ktorí sú povinní opustiť krajinu, majú byť pred deportáciou okamžite vzatí do väzby. Na ich umiestnenie by sa podľa konzervatívcov mohli použiť prázdne kasárne a dočasné kontajnerové tábory. Politická skupina tiež v citovanom texte navrhuje vytvorenie centier s kompetenciou zabezpečiť odchod zo Spolkovej republiky Nemecko a výrazné zvýšenie počtu deportačných letov, ktoré by migrantov posielali okrem iného do krajín ako Afganistan a Sýria. Konzervatívci sa domnievajú, že spolková polícia by mala dostať právo moc samostatne vydávať príkazy na zadržiavanie osôb, ktoré majú byť deportované, chcú, aby zločinci alebo potenciálne nebezpeční migranti boli zadržaní bez časového obmedzenia. CDU-CSU údajne plánuje predložiť uznesenie na hlasovanie tento týždeň. No a dokonca CDU navrhuje aj turbozákon na sprísnenie migračnej politiky. Návrh Kresťansko-demokratickej únie podľa aktuálnych prieskumov podporuje 66% obyvateľov, ktorí žiadajú rázne kroky proti nelegálnej migrácii. Kandidát CDU na nemeckého kancelára Friedrich Merz zdôraznil, že nejde o symbolickú politiku, ale o reálne legislatívne zmeny. Partnerská strana, vedená Markusom Söderom, prispela k návrhu ďalšími opatreniami vrátanie obmedzenia práv na azyl a sprísnenia podmienok pre osoby s dvojitým občianstvom, referuje nemecký denník Bild. Čo sa to deje? To naozaj 10 rokov taký vzdelaný a inteligentný národ. 10 rokov mu trvalo pochopiť, že táto politika je absolútne zlá, nerealizovateľná. Napriek vyhláseniu Angely Merkelovej z roku 2010, ktorá vyhlásila, že multikulty nefunguje. Vysvetlí mi to niekto. Prečo tento národ takto zblbli, že boli ochotní príjmať migrantov po 100 000, lebo však musíme pomáhať. A nakoniec zistili, že za tú pomoc sa im niekto odmenuje úplne nejako inak. Však? A to migrácia je témou aj v Amerike. Teraz Kolumbícov chcel lietadlom poslať domov. Trump tých nechceli prijať, tie lietadlá, tak uvalil na nich 25% clo, takže kokain pôjde asi hore. Čiže tento zobral pekne od podlahy, dokonca vyžaduje od úradov, aby denne zatýkali 1200 až 1500 nelegálnych migrantov a vyviezli ich tam, odkiaľ prišli. No ale deportácie v Spojených štátoch, Noro, môžu zasiahnuť aj niekoho iného. A to som zvedavý, ako na toto Poliaci zareagujú, lebo deportácie môžu zasiahnuť až 30 000 Poliakov, varuje Varšava. Poľské úrady posilňujú konzulárne služby a vyzývajú krajanov na aktualizáciu dokladov. Podľa námestníčky ministerky Henryky Mošičskej-Dendisovej sa opatrenie môže dotknúť poľských občanov, ktorých právny status je netypický a nevzbudzuje podozrenie z nelegálneho pobytu. Ide najmä o ľudí, ktorí v USA žijú od 90. rokov a nevysporiadali si tam správne svoj imigračný status. Predpokladáme, že počet takýchto ľudí môže dosiahnuť 30 000. Poľský premiér Tusk v útorok oznámil, že po prvých informáciách o možných masových deportáciách ilegálnych migrantov požiadal ministra zahraničných vecí Radoslava Sikorského, aby na dôsledky tohto opatrenia zabezpečil pripravenosť poľských konzulátov a ďalších orgánov. Tak aj Poliaci majú problém.
Nielepú. No možno 30 000 iba v Chicagu bude. Tak Poliakov, ako nebláznite, veď tam... Tam, ja keď som tam bol, tak tých načiera tam bolo strašne veľa. Ako to boli tie, jak New York a Chicago a LA v tej dobe, hej, tieto sanctuary cities, tieto. A tam mohol si fungovať bez toho, že by si mal akékoľvek víza, lebo a dostal som jak občiansky, tak vodičák. Ktorý som si musel spraviť, hej, ale dostal som ho. Aj keď som mal turistické vízum. V tej dobe to šlo proste. No a potom už dostal si túto, jak sa to volá, tá Social Security number, to číslo daňové. Tam ti na kartičku, hej, tam ti na kartičku napísali, že nemôže sa aplikovať na prácu. Hej? Že nemôžeš pracovať. To bolo napísané v tej kartičke. No ale keď som si robil občiansky a vodičák, tak ja som kartičku samozrejme ukázal. Oni tam napísali to číslo na vodičák aj na občiansky. Ale už tam nenapísali, že nemôžem pracovať. A keď som niekde šiel a že idem pracovať, povedali, nepýtali do mňa social security, ani kartičky nepýtali, pýtali ID. A tamto číslo je. Ale tam už nebolo napísané, že nemôžem pracovať. A všetci boli krytí. A toto nebolo, že teraz Poliaci nejakým spôsobom vychcene vykývali so štátom a proste vedeli to. Nie, štát to vedel. Aj. Veď tam boli, ja keď som bol v Chicagu, veď tam boli demonstrácie veľké a noviny písali o tom, že koľko je tam ilegálnych. Aj. Ale v 90. rokoch to bolo tak, že tí ilegálni, aj tí Mexici tam makali, až proste, no, všetci sme tam makali, jak zvieratá. Hej. Ale dobre sme zarábali, to je tiež pravda. Čo?
Jak čierny.
Áno. No viac. v tej dobe nerobil iba ten, kto nechce. Aj. Mnoho ľudí malo 2-3 práce. Ako zarábali sme nenormálne peniaze, normálnou prácou. Všetko bolo lacné. Život bol fajn. No ale však tam bola takáto akcia, hej, od republikánov a vtedy ešte starý Daly bol starostom a vyšiel do oného pred kamery a povedal, že poďte sa, my každého ilegálneho vieme, kde je. Hej? Lebo však mali sme tam adresy a všetko, vieš, na tých ID-čkách. A vraví, že my to vieme vyčistiť to mesto za mesiac, proste to nebude jeden ilegál. Vraví. No a za 3 mesiace padne Chicago proste a zomrieme v špine. Lebo väčšina ľudí samozrejme nemal by kto upratovať. A nie len domy, ale reštaurácie, fabriky, proste kancelárie a neviem čo. Aj tí ľudia chodili od bank cez mal som kamoša, aj cez vládne budú, mal som kamoša, čo robil u Poliaka, ktorý robil strechy. Vymeniali strechu na imigračnom, prosím ťa. Rozumieš, dole sedia tie, alebo tam proste tí úradníci, čo, a tam na streche má, rozumieš, 12 ilegálov. Hej. Ale vravím, v tej dobe to prospievalo Spojeným štátom, hej, a v tej dobe tá imigračná politika bola dosť prísna. Hej. Lebo aj ten, kto sa pokúšal to nejakým spôsobom dostať tie papiere, ak nebolo tak, bolo najjednoduchšie, bolo asi vyhrať tú zelenú kartu. Hej. Okay. No ale rozumieš, teraz tam majú ľudí, čo patria do blázinca a ľudí, čo patria do basy. Hej. To sú ľudia, ktoré vlastné štáty nechcú naspäť. Hej. Ako to nie sú tam teraz tí ľudia, že tam príde a Mexik tam mi, oni meter a pol snehu pri baráku mi odhadzoval tam s takou lopatkou. Rozumieš, ako to nie je. Toto je úplne niečo iné teraz. Hej. A nemôžete to porovnávať s tým, čo sa dialo v 90. rokoch. A do toho zapadajú samozrejme aj tí Poliaci. Áno, väčšina Poliakov majú v poriadku papiere, pretože ich rodičia, možno nie sú už aj starí rodičia, v 80. rokoch proste ušli a tam do Spojených štátov. Hej. Poliaci si to tam vedeli vybaviť, lebo však Poliak, jak správny Slovan, prišiel v 80. rokoch, tam šontal, tam robili, upratovali jak blázni a peniaze vrazili do detí, do škôl. Hej. Už keď ja som tam bol koncom 90. rokov, už vtedy náčelník polície bol Poliak, na meste robilo plno Poliakov, v bankách robili, sa potreboval pôžičku, plno Poliakov. Hej. Už tá druhá generácia už bola, a teraz už sú tam ako zabetonovaní, samozrejme aj v štátnych. Ale títo, čo ušli v 80 rokoch, tie majú v poriadku papiere. No ale tak samozrejme, teraz tam chodia aj takí, ktorí že nemajú. No tak neviem, čo s nimi urobia. Aj, ale myslím si, že bude najskôr týchto kriminálnikov naháňať Trump. Potom.
Niečo ti pustím, si zaspomíname, pretože ja som veľmi zvedavý, ako naši liberáli typu SAS a Progresívne Slovensko otočia vo svojich vyjadreniach. Alois Baránik.
Im ide len o to, aby sa vniesla pochybnosť v to, v čo všetci my tu máme povinnosť veriť. A to je to, že jedinou krajinou na svete, ktorá garantuje slobodu nás všetkých, je Amerika.
Poopravia liberáli svoje vyjadrenia tohto typu? Lebo ako tak sledujem napríklad...
No, možno sa to teraz stane pravdou toho, čo on tvrdil vtedy, lebo vtedy to nebola pravda.
Hej. Lebo tuto máš, ako Trumpova administratíva zakázala vyvesovanie iných vlajok na veľvyslanectvách USA, takže už tu nebudeme mať dúhovú vlajku.
Ak si veľvyslanec Spojených štátov amerických alebo Slovenska, tak čo tam budeš vyvesovať vietnamskú vlajku? alebo nejakú dúhovú somarinu, alebo ja neviem čo, tak je to veľvyslanectvo Spojených štátov, americká vlajka, slovenská, koniec. Jak, čo je na tom také nezvyčajné, mi povedzte?
Ha? Ale Trumpova vláda nariadila prepustiť všetkých pracovníkov v oblasti inklúzie.
Áno.
To musí na centrálach progresívneho Slovenska aj búchať hlavy.
Inak si spomínal ten target a ten target podľa mňa si aj vydýchol, že Trump si to prišiel, pretože samozrejme ľudia bojkotovali, alebo tam oni tie detské veci a toto, čo tam mali. No bolo hrozné, ja som videl Američania, jak tam nadávali, tam prišli do obchodu a začali tam vriskať po tých predávačkách, že ako si to predstavujú. Ale, aha, Adrenko nám na chvíľku zmizol. Haló? No, vyzerá, že Adren vypadol. No, tak to dopoviem iba, že proste mali ich tam a tí ľudia začali sami bojkotovať target. Takže asi tak. Dobre, ja pustím nejakú hudbu a potom zapneme telefón a zatiaľ sa skúsim spojiť naspäť s Adrianom. Tak bohužiaľ sa nepodarilo obnoviť spojenie s Adrianovým štúdiom. A budú sa na to po obede pozerať. Tak reláciu budeme musieť ukončiť predčasne. O to bude ale zaujímavejšie zajtra. Ďakujem všetkým poslucháčom, divákom za podporu a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.